Nozīmē kolēģi, mēs sākam šīsdienas mūsu kārtējo domas sēdi. Un pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar tās no pašvaldības nolikums 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video. Tad es vēlreiz informēju, ka saskaņā ar tās no pašvaldības nolikums 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums tika izsludināti 58 lemjošie jautājumi, no kuriem tad 4 ir slēgtās daļas jautājumi un attiecīgi pārējie publiskās daļas jautājumi un arī izpilddirektora pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu informatīvajā daļā. Tad ņemot vērā to, ka tika iesniegti vēl lēmumu projekti, ir lūgums papildināt darba kārtību. Papildus darba kārtības punkti jums ir redzami, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Es atvainojos, man nav jautājumi par darba kārtību, bet ar to mikrofonu tev ik pa laikam kaut kas tomēr īsti labi nav.
Skaņa ir tā kā nav dzirdama šobrīd nav internets.
Viņa vienkārši raustās. Nu, kaut kad viņa var pazust. Es tik pa to, pa darba kārtību, ne?
Labi, ja nav jautājumu par darba kārtību, tad es lūkšu iekļaut papildus darba kārtību secīgi lemjošajā daļā. Tad kā 59, 60, 61, 62, 63, 64 jautājumu skatīt viņus secīgi un attiecīgi tālāk informatīvā daļa. Tālāk, tad es aicināšu šobrīd balsot papildus kārtības iekļaušanu darba kārtībā, kurš par balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par darba kārtībā ir iekļaut papildus darba kārtības jautājumu. Šobrīd es aicināšu balsot par darba kārtību kopumā, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Darba kārtība ir apstiprināta. Tad mēs skatīsim lemjošo slēgto daļu un līdz ar to maza tehniska atkāpe. Lūdzu, ieslēgt ekrānus. Šobrīd mēs sākam skatīt lemjošās publiskās daļas jautājumu. Un tas ir par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuras ir tavs nodas sociālā dienas klienti. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Un ziņos mums sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Kārkavā. Lūdzu, Ilze.
Labdien! Lēmuma projekts par dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošinās skatīts ir izglītības veselības un sociālo jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejas sēdē un apstiprināts virzībā ar domas sēdi. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Laura Pīlēģis, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Pirmais jautājums attiecībā uz to pievienoto tabulu. Mums tur ir tabula un tad ir tās lielās summas un visiem ir kaut kāds paskaidrojums vai aprēķins attiecīgi, bet tur, kur mums ir sarkanais krusts, tur kaut kā aprēķinu nav. Kāda ir tā?
Tās nav sociālā dienas vadītāja Dace Zeļa. Ir arī pie dienas centra, ir, ka 20 personām tas ir rēķināts pēc tā cifra, tāds kāds ir lēmuma projektā.
Jā, pieņemsim. Tad man ir jautājums par 21. gadu. Šīs ir apstiprinātās summas. Kāds ir, kāda ir izpilde šīm summām? Viņas ir maksimāli arī apgūts?
Tūliņām pateikšu, arī iepriekš bija tik sūtīts jums uz soc komitejām visu arī izpildes. Gaidiet mazliet, tūliņi iešu budžeti.
Es diemžēl neesmu soc komitejā, jā.
Jā, bet tad viņš jau deputātiem, Laura, tika sūtīts. Tas bija uz iepriekšēm. Tūliņi es pateikšu. Tā. 50 239 tieši dienas centram, ja ir runa par dienas centram.
Tur mums tā pievienotā tabula attiecībā uz visiem šiem te, uz visām pozīcijām, kur aprūpes māja,
aprūpes mājā, tūliņām pateikšu, interesē, tūliņ. Aprūpi mājā izpilda 35 642.
Jā, un tālāk, kas ir tās pārējās pozīcijas tur?
Materiālais atbalsts aprūpē.
Jā.
Jeb tieši sarkano krustu interesē.
Nē, viss interesē.
Būt var sagatavot un aizsūtīt jums tūliņām.
Jā, labi.
Tas jā, es labi. Ielikšu lāc LV nailīt ar šā brīžu izpildēm.
Jā. Jā. Tad man ir jautājums, kur mums ir īslaicīgā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcija pilngadīgām personām. Šeit mums ir piedāvājumi no divām iestādēm, un sanāk tā, ja mēs sareikinām vienkārši uz gultas vietas, tad vienā gultas vieta maksā 8,6 tūkstoši, kur mums ir izvēlētas 6 gultas vietas, otrā vietā ir 3 gultas vietas, kur tas vidēji sanāk 6,6 tūkstoši. Jautājums, kādēļ šāds sadalījums un izvēle?
Tieši kāpēc ir Latvijas sarkanais krusts un Lauciena. Lauciena reāli mēs liekam...
Nē, jautājums par sadalījumu, ka mēs izvēlamies vietu, kur vidēji vienu gultu izmaksā dārgāk. Tur mums ir lielāks gultu skaits nekā otrā vietā, kur gultu skaits mums teorētiski izmaksā mazāk.
Ilze, tu vai es?
Šobrīd ir tāda situācija, kad sarkanais krusts mums ilgstoši nodrošina šo pakalpojumu. Un attiecīgā izlaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte ir augstāka, kur nodrošina Latvijas sarkanajā krustā. Laucienē izmantojam izlaicīgo aprūpu tajos gadījumos, kad cilvēks, piemēram, ir, bet viņš pēc tam pāriet uz ilgstošo sociālo aprūpu. Būtībā tas pirmais rādītājs ir pakalpojumu nodrošināšanas kvalitāte.
Tad jautājums, kā mēs mērām šo kvalitāti?
Tiek notiek ikgadējā pakalpojumu kvalitātes kontrola, kur tiek pildītas. Noteikti attiecīgi ministra kabineta nosacījumiem prasības, kur tiek arī aizpildīts šis viss, kā arī klienta apmierinātība, kur tiek aizpildīta vienkāršotā veidā anketa, kur klienta pilda apmierināts ar pakalpojumu vai nav apmierināts ar pakalpojumu.
Izvērtējumi ir iespējams dabūt, jā? Ja? Atsiltīt kaut kādu.
Jā.
Un tad man ir jautājums attiecībos visiem arī pāriem jautājumiem, vai mēs veicam kādu aptauju par to, kādas ir izmaksas šādām vienībām līdzīgās iestādēs ārpus tālas novada? Vai mums ir salīdzinošās cenas?
Šiem pakalpojumiem nē, jo prioritāte kā arī likumā ir noteikti pēc iespējas tuvāk dzīves vietā un esošajā pašvaldības teritorijā pakalpojumu.
Bet likumā arī, teiksim, maksimāli efektīvi jāizmanto pašvaldības līdzekļi, un tad ir jautājums, vai mēs vienkārši paļaujamies uz šo nosaukto cenu, vai mums ir iespēja salīdzināt kaut ko, vai mums ir nojausma, cik tas maksā citās vietās, un vai mēs to salīdzinām? Paldies!
Būtībā šobrīd salīdzinājums nav veikts attiecībā uz šiem lēmumu projektiem.
Paldies, Dainis Karols.
Vēl papildināt sniegtu informāciju, ka minētais jautājums jau tika skatīt komitejā un gan arī finanšu komitejā. Protams, šāds salīdzinājums speciāli noveikts un arī tāds uzstādījums arī nebija sociāla dienestam sagatavot minētais lēmumu projekts, jo, kā jau tika minēts, tas ir pirmkārt pašvaldības atbildības teritorijā tas sniegtais pakalpojums, bet ja ir nepieciešams, protams, var painteresēties arī, kāds šāds cents ir citās piedāvājumā. Cīs zinu, varbūt sarkanais krusts ir plaša organizācija, vai viņiem tur būtis cents atšķirās no citām vietām, es domāju, ka nē. Bet ja ir vajadzīgs, bet katrā ziņā tas nebūtu kā iemesls, lai mēs šajā brīdī neapstiprinātu minēto lēmumu projektu un nesniegtu minēto pakalpojumu.
Paldies, vēl ir jautājumi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Tur ir tā otrā tabuliņa, man tagad nav priekšā, kur ir kopējā summa arī. Pabalsts saprot, ka polinās par 120 tūkstošiem kopā, pareizi saprot. Bet tur ir pozīcijas, trīs laikam pozīcijas, kur 22. Gadā nav paredzēts finansējums. Tie pakalpojumi tā kā vairs netiks stiekti, aizvietot vai kaut kādā citā veidā. Tur bija paēdināšana, vēl tur daži var, pat var uzlikt varbūt to otro tabuliņu. Man vienkārši jautājums par tām pozīcijām, kur 22. Gadā nav ieplānotas, kur ir nulītes.
Jā, tas var pakomentēt, Aini. Papildus krīzes situācijā cita no personas gribas neatkarīga apstākļa gadījumā ir savienoti kodi, kurš viss aiziet uz krīzes pabalstu, jo jaunajā EKK sadalījumā ir viens.
Ok, labi.
Nākamā...
Par ēdināšanu?
Pakatuliņu. ēdināšana daudz bērnu daudz bērnu ģimenēm ir.
Dace runa ir par tabulas tad 1, 2, 3 rindu.
Pabalstu ēdināšanai, jo tas mēs jau šogad viņu arī nemaksājām, jo tas iet ārā no ministra kabineta noteikumiem. Daudz bērnu ģimenē mums ir tas, kas, ko mēs maksājam pēc mūsu saistošiem noteikumiem, tas ir zemāk pie brīvās iniciatīvas.
Jā, paldies. Un tad, man liekas, tur vēl bija...
Tur bija pabalsts aizbildniem, kuru mēs ar saistošiem noteikumiem izņēmām ārā, jo viņiem paceļās valsts līmenī pa atbalstu.
Jā.
Un vienreizējais pabalsts no ieslodzījuma vietas arī mēs izņēmām no saistošiem noteikumiem ārā.
Ok, paldies. Paldies par skaidrojumu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās, aprūpas mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā sniegšanu tausu novada sociālā dienas klientiem no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Turtina Ilze Kārpulauka.
Lēmuma projekts par aprūpas mājās pakalpojumu sniegšanu tausu novada administrācijas teritorijā skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un finanšu komiteja, pēc kurā virzīts ir tālāk domas sēdē. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, man ir jautājums, kā tiek kontrolēt šīs stundas, kā mēs to pārbaudam, kā šis process notiek?
Stundas tiek vispār primāri, tiek cilvēks vērtēts arī attiecīgi ministra kabineta noteikumiem, kurā tiek noteikts aprūpas līmenis un noteiktais stundu skaits, tiek izdots norīkojums stundu skaitam, kas ir nepieciešams vai kurā viņš atbilst sniegšanai. Ar sniegšanu arī ejam pie iedzīvotājiem, aptaujājiem, jautājumai pakalpojums tiek sniegts. Apmierinātība klientiem ir gadījumi, kad cilvēks saka, kad ir nepieciešams vairāks, tad tiek arī tā kā, nu, pārvērtēts vai kā, lai viņam būtu vairāk. Nav konstatēts, ka noteiktais stundas apjoms skaits netiek sniegts klientiem. Un arī sūdzības no iedzīvotājiem nav bijušas, ka viņi nesaņem pakalpojumu noteiktajā apjomā, jo norīkojums tiek izsniegts gan pakalpojums sniedzējiem, gan klientam, kurā ir norādīts stundu apjoms un noteiktie darbi, kurā viņam tiek sniegta palīdzība.
Un tad man ir jautājums, vai mēs šajā vienošanās prasam, cik ir jābūt šiem te darbiniekiem šajā iestādē, kas veic tieši šo darbu. Jo ja mēs piešķiram šo summu, tad nu, vidēji pēc aprēķiniem sanāk, ja to veic cilvēks pilnu darba dienu 8 stundas katru darba dienu, tad vidēji tur jābūt ir 6 cilvēkiem. Vai mēs esam pārliecināti, ka pie maksimālās noslodzes šo pakalpojumu var veikt?
Sūtot arī piedāvājumu, mēs arī lūdzam, ka viņam ir jābūt materiāli tehniskais un vispārējais nodrošinājums. Viņi ir atsūtījuši, ka viņi spēj šo visu nodrošināt tiecīgi ar visu nepieciešamo, tai skaitā cilvēku resursiem. To pakalpojums sniedzējs organizē attiecīgi.
Paldies.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies. 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās. Izlaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām kuras ir tās novada sociālā dienesta klienti no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Turpina Ilze Kārkloka.
Lēmuma projekts par īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un finanšu komitejā, pēc kurām virzīts apstiprināšanai domas sēdē lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, man ir jautājums par attiecībā uz līgumu, un, kur ir aprūpes pakalpojumu cenu un norēķinu kārtībā. Par šo praksi, ka mēs arī maksājam par neaizpildītajām gultām 75% apmērā no pakalpojumu maksas, tātad mēs garantējam šo te summu, ko mēs noteikti samaksājam. Kāpēc ir šāda praksa un kā vispārīgi šādi piemēri vai ir, un tas tiek tā darīts? Jo, piemēram, attiecībā arī uz, teiksim, uz pansionātu mums tā vajadzētu varbūt darīt.
Nu, šobrīd tā faktiskā situācija ir tāda, kad pakalpojums sniedzējs praktiski gultu aizpildījums ir liels. Kāpēc mums ir, nu, pakalpojums sniedzējs ir piedāvājis šīs tukšās gulcētas, jo viņiem arī no citām pusēm ir ļoti pieprasījums, un tas ir tāds tā kā drošības spilvens arī mūsu novada iedzīvotājiem, jo ir situācijas, ka tūlīt un tagad vajag ievietot, tad mēs varam arī to izdarīt. Bet šobrīd ir tā, ka mums pat ir nepieciešams vairāk šis gultas, ka pieprasījums ir lielāks, nekā mēs faktiski varam piedāvāt. Iznāk mēnesī, protams, katru mēnesi nemaksājam, protams, par tukšām gultām, jo aizpildījums ir procentuāli lielāks.
Paldies, Andrija Strātovs.
Ilze, atsveicin man atmiņu, mēs taču rēķinājām video gultu noslūdzu šim pakalpojumam, ja es nemaldos, bija vajadzētu būt 90% kaut kur.
Jā, tu tam, es te skatījos arī sagatavoju, te 88% sanāk, kad ir tas aizpildījums.
Nu, gultu noslūdzu 88%, tas ir ļoti labs rādītājs. Runājot par pansionātu, šodien arī ir lēmuma projekts, kur būs piedāvājums veikt maksas aprēķinu 190 gultas vietām. Tā arī nav, tas nav 100% piepildījums pansionātam. Pansionātam arī būs šāda rezerva, par kuru maksās klienti vai tie, kas viņus tur ievieto, kas slēgs līgumu.
Paldies, vēl lūdzu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies. 15 deputātiem balsojot pār diviem atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu līgumu nodarbības bērnu attīstības veicināšanai nodrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Ziņo Ilze Kārkvalka.
Lēmuma projekts par nodarbības bērnu attīstības veicināšanai nodrošināšanu ir skatīts arī izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un finanšu komitejā, pēc kurām ir virzīts tālākai izskatīšanai domas sēdē, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi. Lūdzu balsojam, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem, kāds vēl šiem balsojuši par, mums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rojas kultūras centra nolikuma apstiprināšanu un ziņojums Rojas kultūras centra vadītāja Ārija Veida. Lūdzu.
Labdien, labdien. Es esmu Rojas kultūras centra vadītāja Ārija Veida. Es atvainojos, bet es nekā nevarēju pieslēgties. Un man jāatvainojas par to, ka būs un neredzama, jo manam galda datoram nav kameras. Nu, lūk, sakarā ar novada apvienošanos, iepriekšējais Rojas kultūras centra nolikums ir zaudējis spēku un ir izveidots jauns kultūras centra nolikums. Bet šajā nolikumā es gribētu lūgt mainīt trešā punkta otro daļu, kurā teikts, ka kultūras centra centrs metodiski pārauga kultūras un sporta attīstības nodaļu. Tas nav juridiski pareizi. Pareizi būt, jā, metodiski atbalsta. Par šo jautājumu bija arī debates apstiprinot Dundagspils nolikumu, kur šis punkts tika izņemts, un tāpēc es lūdzu šo punktu izņemt.
Paldies, vai jūs beigus savu ziņojumu?
Nu, ja šis punkts tiek izņemts, tad es lūdzu apstiprināt kultūras centra nolikumu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens, pēc tam Gāris Vērziņš.
Jā, paldies. Man jautājums ir Veids kundzei ārijai. Respektīvi, šis nolikums ir tāds, nu, visi pārējie nolikumā ietvertie punkti, tā kā ir atbilstoši tam, kā jūs būtu vēlējusies. Kāpēc tā vaicāja? Tāpēc, ka Dundagas kultūras pilī šis iestādes nolikums ir tāds būtiski atšķirīgāks no tā, ko es redzu Rojas kultūras centrā.
Nu, ir punkti, ko mēs gribētu varbūt mainīt, tā tas neteiksim, ka tas tieši attiecas uz nolikumu, bet tas attiecas uz štatiem. Bet tā kā man paskaidroja visām personām, pie kurām es griezos, ka patreiz nav iespējams to šo jautājumu risināt, ka to varēšot risināt pēc tam. Tāpēc galvenais lūgums ir tieši par šo punktu.
Labi, paldies. Tad faktiski no šī es varu saprast, ka šis nolikums ir tāda tā kā pagaidu versija un kaut kad būtu nepieciešams viņa korekcija.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Nē, paldies, man nav jautājumu. Es tikai gribēju palūkt, ja mums diskusija par šo punktu, uzlikt šo punktu varbūt uz ekrāna.
Tātad priekšlikumā būtība bija trešajā punktā svītrot otro teikumu kultūras centra darbību metodisku vadu pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļa.
Jā.
Paldies, vai lūdzu deputātiem priekšlikums ir saprota. Jā, Daimis Karals lūdzu.
Priekšlikums, saprotams, es arī nodaļas viedokli, tad vēlētos dzirdēt, ja tas skar viņus.
Labrīt.
Kultūras sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska.
Jā, labrīt. Tātad attiecībā uz priekšlikumu vada vai atbalsta, manuprāt, tur atšķirība diezgan minimāla, līdz ar to mēs tiešām nevadam viņu faktiski, bet atbalstam metodiski, tā kā varētu arī būt atbalsta.
Paldies.
Tad es precizēšu Ārijas kundze. Jūsu priešlikums vēlienies, tad ir vispār šo teikumu svītrot, vai mēs labojam kultūras centru darbību metodiski atbalsta pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļu?
Svītrojam.
Priešlikums ir svītrot. Jā. Labi. Jā, Ainis Turmans lūdzu.
Jā, man ir jautājums līdzīgos, nu, teiksim, dokumentos. Mums tomēr vajadzētu visu noteikumus un visu nolikumus veidot pēc, nu, teiksim, pēc viena principa. Tāpēc, manuprāt, ka jāskatās, kā mums ir citur un kā arī turpmāk mēs citur norādīsim. Ja reiz vada, tad vada vai vēl kaut kā savādāk, nevis izņemt vispār ārā. Principā es domāju tā, ka tad ir jāpakoreģē un tā, lai mums visos normatīvos, ko mēs izdodām, iekšējos ir vienāk principi.
Paldies. Man ir jautājums Egitai Murauskai. Mēs tikko apstiprinājām Dundagas pils nolikumu. Vai mēs varam precizēt, kādā veidā šis jautājums ir tad formulēts iepriekšējā nolikumā, ko apstiprinājām?
Jā, man šķiet, ka tu nav atsaucis uz nodaļu tajā nolikumā, ja es pareizi atceros.
Labi, paldies, Aldis Pinkens.
Jā, mēs jau laikam jautājumus vairs neuzdodam, bet tā ideja ir tāda, ko es vēlos pateikt. Faktiski šādai te norādēja par kādu ārējas nodaļas vai citas institūcijas kaut kāda ietekme uz iestādi nebūtu jābūt, kā tas ir atspoguļos Dundagas kultūras pils noliekumā. Tur nav atsauces uz to, kādas iestādi, kādas institūcijas kaut kādu atbalstu sniedz vai pāraugu vai ko dara. Tieši tāpat kā mēs nerakstām, ka centrālā grāmatvedība sniedz grāmatvedības atbalstu un visas tās pārējās lietas. Respektīvi, es piekrītu to iestādes vadītājai, ka nav jābūt šādai atsaucai uz kādu nodaļu, ka tā kaut ko metodiski dara citai iestādai, jo tad mums ir jāievēro, nu tas princips, tad mēs saucam visu pēc kārtas. Un tieši tāpēc mums vajadzētu skatīties uz tikko apstiprināto Dundagas kultūras pils nolikumu un censties nu, tiešām veidot viņus vienādus gan pēc struktūras, gan pēc satura.
Paldies, viedoklis ir saprotams. Vēl dzēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es šobrīd aicinātu balsot par izskanējušo priekšlikumu, svītrot trešā punkta otro teikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš apturās? 14 deputātiem, paldies, 14 deputātiem balsojot par 3 atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šis dienas 10. Darbkārtības jautājums par finansiālu atbalstu SIA FA filmas kalendārs mani sauc veidošanai. Un mums ziņos kultūras sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Jā, labrīt vēlreiz. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par finansiālu atbalstu filmas kalendārs man sauc veidošanai. Filmu plānot sākt uzņemt 22. Gadu vasarā un beigt filmēt 23. Gadu rudenī. Jautājums ir skatīts kultūras sporta un turismu komitejā un finanšu komitejā un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu vai viedokļi? Jā, lūdzu, Kālis Kalniņš.
Jā, šis jautājums ir interesants tādā ziņā, ka šī nav vienīgā filma, iespējams, kas ir vērsusies pie pašvaldības. Es tikai gribētu, lai nākotnē tiek radīti precīzi šie te parametri, pēc kā mēs par izvēlamies, kādai filmai mēs dosim naudu, kādai nedosim. Vienkārši to vajadzētu atrunāt, jo šobrīd mēs iedodam gan liels finanšu līdzekļus konkrēti šai filmai, saprotot, ka to tur ir tālsnieki iesaistīti un tā, bet ja šī grāmata nesaņemtu lielu atbalstu, ko tad mēs darītu? Tā kā ieteikums ir, ja nākotnē mums vēršās ar šādiem lūgumiem, tad mēs pēc kā mēs to izvērtējam. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu viedokļi. Aicinu deputātus balsot par Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, mēs finanšu komitejā, manuprāt, diskutējām. Es saprotu, ka attiecīgi tātad lēmuma projektā paredzētajā līgumā, kas tiks slēgts, tad arī tiks paredzēts attiecīgi šis finansējums sadalījums filmas sagatavošanas procesam un jau tālāk filmēšanas procesam, par ko mēs runājam finanšu komitejā.
Jā, es varu apliecināt, ka līguma projektā tiek paredzēts arī finanšu komitejā izskanējušais finansējuma sadalījums.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi vai priekšlikumu viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Madara Melberga, lai jums izdodās patiešām...
Kundze, priekšsēdētāja, kundze, nebija balsojums visi.
Nebija balsojums? Es atvainojos, tad aicināšu vēlreiz deputātus balsot. Kurš balso pār? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 16 deputātiem balsojot pār vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Lai viss izdodās un lai jums izdodās arī gūt atbalstu nacionālajā kino filmu konkursā. Un jāsaka tā, nu tad gaidīsim pirmizrādi. Paldies. Gundars Sebris, lūdzu.
Jā, labdien, es gribēju pamatot savu balsojumu. Jo grāmatas scenārijs droši vien sakritīs lielā mērā arī ar filmu scenāriju, Un tā ir tiešām tāda grāmata, ko es ieteiktu izlasīt katram deputātam, kurš vēl nav paspējis to izdarīt, jo tur spilti un ļoti tā saistoši ir atainotas daudzas dzīves jomas talsos. Un faktiski tas būtu tāds ļoti liels uznāciens talsiem uz skatuves gan valsts mērogā, gan arī plašākai sabiedrībai. Tā kā, nu, es arī gribu novēlēt filmas veidotājiem izdošanos un nevienmēr tādi veida projekti, kur doma sākotnēji nav iesaistījusies, bet šobrīd ir nepieciešams domas atbalsts un plecs arī izdodās. Tā kā, nu, tā ir iedzīvota iniciatīva, kura ir sasniegusi jau ļoti liels apmērs, un es tiešām novēlu filmas veidotājiem, lai izdodās šis projekts un arī visos pārējos līmeņos, kur nepieciešams atbalsts, šo atbalstu saņemt. Paldies!
Paldies! Jā, mēs turpinām skatīt nākamo darba kārtības jautājumu, un tas ir par tās novi kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu apstiprināšanu, un turpina Egita Murauska.
Jā, tā tad ir aktualizēts kultūras un turismu finansēšanas konkursu nolikums, būtiskākās izmaiņas attiecināmas nolikumā uz plānoto finansējumu konkursu realizēšanai un redakcionālajiem grozījumiem nolikuma tekstā. Un, kā arī pēc Finanšu komitejas, ir precizēts nolikuma 41. Punkts attiecīgi pēc Finanšu komitejā pieņemtā lēmuma. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 12. septembra lēmumā numur 551 nolikums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanas kārtību. Egita Murauska.
Tātad ir sagatavota grozījuma nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanas kārtību. Grozījuma ir redakcionāla precizējuma nolikuma 7. Punktā, kas attiecināmas komisijas sastāvu un saistīta ar izmaiņām kultūras, sporta, turismu jautājumu komitejas nosaukumā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2011. Gada 16. Novembra lēmumā. Numur 846 nolikums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā. Egita Murauska.
Jā, tātad līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā ir sagatavota grozījuma nolikumā Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā un arī saistīti ir redakcionālie grozījumi ar izmaiņām komitejas nosaukumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi.
Nu, bet, protams, es arī pateicu par to, un es pateicu saņem ārā, lai svīt.
Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmskolas grupām darba vasaras laikā ziņo izglītības pārvaldes izglītības darba speciālista Dac Ivanov. Lūdzu, Dac.
Labdien. Lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pirmskolas izglītības iestāžu darbu organizāciju vasaras periodā ir sagatavots lēmuma projekts. Un lēmuma projekta pirmajā punktā ir noteikts, kādas pirmskolas iestādes Talsu novadā strādās visu, būs atvērts visu gadu. Un jūniju, jūliju un augustu mēnešos strādās ar samazinātu grupu skaitu. Un ir papildināts pēc izglītības komitejas sēdes ar Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ciltiņa, kas arī ieteikts bija strādāt visu gadu. Un Kolkas pamatskolas pirmskolas izglītības grupas arī jau ir strādājušas un arī turpinās strādāt visu gadu. Un man būtu liels lūgums, vai mēs šeit nevarētu papildināt, ka Talsu pilsētā visu mācību gadu, bet vasaras periodā ar samazinātu grupu skaitu strādā Tālus pirmskolas izglītības iestāde Kastanītis, kas īsteno speciālās izglītības programmas un šo bērnu specifiskās vajadzības nu, ir samērā grūti iekļaut citās pirmskolas izglītības iestādēs. Un tāpat lēma projektā ir noteikts, cik nedēļas ir slēgtas iestādes vasaras mēnesī un arī tie bērni, kas, kuru iestādes ir slēgtas, varēs apmeklēt tās iestādes Talsu novadā, kuras ir atvērtas. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu un lūgums iekļaut, atļaut iekļaut Talsu Kastanīti pirmā punktā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Eva Kārkliņa, lūdzu.
Vai nav prātīgāk 4. Tajā punktā ielikt iekšā kā no 1. martu, jo februārī man šķiet, ka tas ir daudz par ātru un varētu vēl no vecākiem tā kā nebūt pārliecība, vai viņi tos bērnus vasarā vajadzēs bērndārs vai nevajadzēs, jo nu, marts nav prātīgāk.
Šeit mēs izveidojam šo grafiku, kā iestādes strādās, lai vecākiem jau būtu skaidrs, un viņi redzētu, kurā vai augusta vai jūlija mēneša datumos ir iestāde slēgta, un lai viņi varētu jau laicīgi plānot savu atvaļinājumu.
Bet mēs parasti darām otrādi, vispirms aptaujājām vecākus, kā viņi vēlās un ko viņi domā darīt vasarā. Vai jūs tā autoritāri nosakat, informējat, ka tad ir vaļā, tad ir cietni sveiki?
Jā, un lai vecāki var plānot, mums ir iegājies šāds darba ritms, un vecāki ar to rēķinās. Viņi zina, kad kuras iestādes ir atvērtas, kuras ir slēgtas, un līdz 1. Februārim mēs sagatavojam grafiku, un tad vecākiem jau ir skaidrs zināms, tie laiki, kad iestādes būs slēgtas, viņi var sākt plānot savus atvaļinājumus un viņiem ir lielāka skaidrība.
Paldies, Dainis Karosēl roku.
Jā, paldies, ne, Ivanovs komandas jau izstāstīt, jo mums nedaudz tā kārtība ir citādāk nekā bija līdz šim Rojas novadā. Šāds aptaujas par nepieciešamību bērnu dārzu atvēršanai visu gadu režīmā. Mums aptaujas bija, kad mēs sākām pieņemt šādu veidu lēmumu, bet līdz pēc tam jau konkrēti, lai vecākiem būtu skaidrība, ka deputāti atbalsta šādu lēmumu, ja, tad mēs šādu lēmumu projektu pieņemam jau agrāk, un tad ir skaidrs arī līdz matā ir tas grafiks, un visi vecāki tad tieši viņi var plānot katrā ziņā, nu, tā statistika rāda, ka tās grupas ir aizpildīts, jau, un tas ir viņi vienkārši vairāk tas, ka solis ir priekšā, kad lai var vecāki rēķināties un plānot savu laiku atkarībā jau no mūsu pieņemtā lēmuma.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Tad šobrīd es aicināšu uzlikt uz ekrānu, tad papildināt, tad tika lūgts no izglītības pārvaldes speciālists papildināt pirmo punktu ar Tavs pirmskolas izglītības iestādi Kastanītis. Priekšlikums ir ietverts. Ivanovs kundze, vai viss ir tieši tā, kā jūs to domājāt šobrīd?
Jā.
Jā. Es aicinu šobrīd deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par priekšlikums ir pieņemts. Un tātad izskanēja priekšlikums attiecībā uz 4. Punktu. Noteikti, ka līdz attiecīgā gada 1. Martam sagatavot Kārkliņas kundze, vai jūs lūdzu savu priekšlikumu pēc skaidrojuma uzturēt spēkā? Nē, ja? Paldies, tad es saprotu, ka par šo priekšlikumu mums nav jābalso. Es attiecīgi tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu 7. Šīsdienas 15. Darba kārtības jautājums par konkursu izcilākie tautas novada izglītojumie un pedagogi vispārējā profesionālā sievietes un interešu izglītībā nolikuma apstiprināšana. Un ziņos mums tautas novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmu projekts par izcilāko tautas novada izglītojumu un pedagogu vispārējā profesionālā sievietes un interešu izglītībā nolikuma apstiprināšanu. Tad nolikums ir izskatīts gan izglītības, veselības un sociālo jautājumu komitejā, gan arī pirms tam ir vairākas reizes skatījusi šī te komisija. Ir arī jautāti un uztvērti ieteikumi no izglītības iestādēm. Ieteikumi ir bijuši dažādi, komisija ir izskatījusi, un kopumā šo te nolikumu ir virzījuši šādā te izskatā. Būtībā, ja mēs skatām, kas varbūt ir no citiem gadiem papildināts, kas ir bijis iepriekšējā tautas novada nolikumā, tad papildināts ir tieši ar nodaļu, kas ir 14. Punkts, kas attiecās uz profesionālās sievietes izglītībā dejas jomā apbalvojumiem, jo tad šī te programma profesionālajā ievirzē mums ir nākus klāt kopumā skatot tautas novada jauno teritoriju, jo Dundagas mākslas mūzikas skolā ir profesionālās sievietes programma dejā. Tad papildināts ir arī 27. Punkts ar 4. Sadaļa visa ir veltīta izcilāko par pedagoģisko darbu attiecīgajā mācību gadā, un 27. Punktā ir papildināts ar 27.3. Punktu, kas ir par izcilu pedagoģisko darbu profesionālās ievirzes skolā, kas līdz šim šis punkts tad nebija. Pagājušā mācību gadā bija vispār šis 4. Visas nodaļa iekļauta šajā nolikumā, un šajā gadā papildināts tad ar 27.3. Punktu arī par profesionālās ievirzes darbu. Un ir noprecizēti iesniegšanas termiņi, kuros brīžos izglītības iestādes iesniedz šo te informāciju par sasniegumiem. Lūgums apstiprināt nolikumu, un, protams, es gatavs arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums par šīm vērtēšanas komisijām. Ir tādas komisijas, kur jau ir konkrēts personālijas, un mēs tā kā ar domas lēmumu to apstiprinam. Tad ir vērtēšanas komisijas, ko izpilddirektors nosaka ar savu rīkojumu. Šeit vērtēšanas komisija ir tautas novada domes izveidota un apstiprināta komisija. Nu, kāpēc izvērtējot pēc kaut kāda nolikuma, kāpēc ir tik dažādi pieeja šīm vērtēšanas komisijām?
Uldis Katlaps un pēc tam Dainis Karos.
Nē, nu, būtībā tas, kas tā kā šie te ir domes, visas tautas novada pašvaldības un domes apstiprināti noteikumi, tad, nu, tā arī šī komisija vienmēr ir bijusi domes apstiprināta komisija, un tāda viņa arī ir, un arī šobrīd ir šī konkursa ietvaros, bet kopumā droši vien, ka kāds cits var papildināt.
Paldies, Dainis
Karaus. Jā, Ulds jau pateica, īstenībā tajos nolikumos, kur ir doma pieņēmusi, pārsvarā arī ir domas izveidot komisiju, to, ko arī Kārkliņas kundze minēja. Protams, ir komisijas, ko izveido izpilddirektori, bet tas ir acīm redzot bijis kaut kādam atsevišķos gadījumos, kur ir pati doma deleģējuši šādu komisijas veidot izpilddirektorē. Ja? Bet pārsvarā man tad nenāk īsti, varbūt neviens normatīvais dokuments, kur ir uzdots, kur ir šāda veida nolikuma apstiprināt, kur ir izpilddirektora komisija. Var būt kādos normatīvos dokumentos ir, bet es domāju, ja mēs izlīdzinām arī saistībā, jo šie noteikumi tagad jau attiecās vairāk ne tikai uz Talsnovatu, bet uz Visnovatu kopumā, kad varbūt šis veids, kad arī izveidojot nolikumu un pēc tam apstiprinot arī pašu komisijas sastāvdomu, ka tas nav nepareizi. Es būtu par šādu variantu arī turpmāk.
Es jau nesaku, ka tas ir nepareizi. Es tikai par to, ka ir šī dažādā pieeja, ja ir arī, kur domas priekšsēdētājs nostaka šo komisiju.
Ir.
Kāpēc citreiz ir tā, citreiz ir savādāk. Paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Tad šobrīd aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Paldies 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties. Šis lēmums ir pieņemts un papildus es gribu minēt, ka mums noteikti ir, tad ņemot vērā Kārpiņas kundzes izteikto priekšlikumu, jāapskatās, kāda tad tā situācija kopumā ir un attiecīgi arī es piekrītu tam, ka šai pieejai būtu jābūt vienādai. Šodien 16. Darba kārtības jautājums, kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsnovas pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu, Katlaps.
Jā, tad ir izstrādāta kārtība un lūgums viņu apstiprināt, tad kādā tiek sadalīta gan valsts, gan pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai. Šajā kārtībā noteikumos ir minēti kritēriji, pēc kuriem tātad tiek noteikts arī atalgojums, ja tas ir deliģēts noteikt, nav noteikts no valsts, bet deliģēts noteikt pašvaldībai, tad otrā sadaļā runā par pedagogu, tieši šo te pedagoģiskā personāla atlīdzību kā tādu, kāda ir šie te noteikumi, nosacījumi, gan pirmsskolā profesionālā ievirzē, interešu izglītībā un vispārējās izglītības programmās, skolās. Tad trešā nodaļa runā tieši par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību, tad arī visās šajās te jomās, tad interešu izglītībā valsts budžeta mērķdotācijas sadalā komisija, novada apstiprināta komisija, savukārt, kas attiecās uz profesionālo ievirzi, tad atalgojums šajā te jomā netiek pārdalīts, tāpat arī nepārdala speciālās izglītības iestādēm, nu, būtībā tā mums ir viena, kas attiecās par pirmsskolas izglītību, tad tiek pārdalīts tikai 5-6 gadīgu atalgojums tanī gadījumā, ja kādai no iestādēm ir finansējums, kas būtu precīzi aprēķināms, ir mazāks, savukārt kādai citai ir lielāks, un tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu nodrošināt pilnu audzinātāju šo te atalgojumu, to arī ministra kabineta noteikumu pieļauj, kas attiecās par vispārējās izglītības skolām, tad finansējuma pārdale var notikt tikai atbalsta personālam šobrīd, protams, kā jau minēja izglītības komitejā, un arī ministra kabinets šobrīd jau ir apstiprinājis konceptuāli šo te pieeju, kā nākotnē finansējums sekotu bērnam līdz pašvaldībai. Tas nozīmē, ka ja šobrīd ir finansējums seko līdz skolai un šo te finansējumu pārdalīt nevar, tad pēc 1. septembra šobrīd ir plānots, ka finansējums būs uz pašvaldību un līdz ar to pašvaldība veic šo te sadalu arī vispār izglītojošām skolām. Nu, līdz ar to šajos noteikumos arī, protams, ka būs viņi būs papildinām vai jāizvērtē kādā veidā noteikt šo te, vai tas būs šo noteikumu sastāvā vai kā, bet tas ir vasaras periods. Tāpat ir noteikts arī šīs te minimālās, 3-4 punktā ir noteikti Jā, tad 3-4 punktā par valsts budžetu ir arī noteikts vispār izglītojošām skolām, kādas tad ir šīs minimālās arī papildu funkcijas, kuras tiek nodrošināts gan labošanas, gatavošanās, konsultācijas, klases audzināšanas. Tad 4. Nodaļa runā par finansējumu sadalu un no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tad 5. Sadaļa savukārt runā par izglītības iestāžu tarifikāciju sastādīšanu un saskaņošanu. Tāpat ir pielikums, kurš nosaka izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu, nu, būtībā, kas ir bijis arī par pamatu tieši šajā brīdī vairāk šos noteikumus aktualizēt, jo, kā jau es minēju, tad pēc dažiem mēnešiem iespējams mums būs viņi jāaktualizē saistībā ar valsts pieņemto tieši uz vispār izglītojušām skolām, bet tātad ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku darba algas likums noteikšana, tad ir aktualizēti visi šie noteikumi un, protams, ir šis te pielikums, kas nosaka vadītāju atalgojumu, vadītāju un vietnieku atalgojumu. Tad šeit var redzēt, ka tad ir viena tabula pēc visām komitejām, arī pēc finanšu komitejas, tad ir viena tabula un tālāk zem šīs tabulas 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 punktā un 1, 6 punktā ir noteikts, tad kādā veidā veidojas finansējums pirmsskolām, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadībai, interešu izglītības iestāžu vadībai un tad arī, protams, vadītāju vietniekiem, kas ir 1, 6 punktā, kur tad ir noteikti šie 85% no vadītājiem attiecīgā iestādē noteiktā šī te atalgojuma šķēres. Nu, tā ir, tātad, nu, protams, ir bijušas diskusijas arī par 261 punktu, par profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumu no pašvaldības finansējumu. Bet tātad šobrīd šis te nav iekļauts šajos noteikumos iekšā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Laura Spīlēģis, Andra Grīvāne un pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, man ir jautājums attiecībā uz šo pielikumu un punktiem 1.2, 1.3, 1.4 par šīm gradācijām, kur mēs nosakam procentus no maksimālā šīs te algas. Ja man ir skaidrs par pirmo sadaļu, kur mēs vadamies pēc audzēkņu skaita, tad jautājums, pēc kādiem kritērijiem mēs šeit sadalām šos procentus. Kas ir tie darbi, ar ko viens iestādes vadītājs strādā mazāk vai veic mazvērtīgāku darbu? Pēc kuriem kritērijiem mēs samazinām šo te summu un kādēļ tieši par šādu ciparu?
Tas, kas attiecās tieši, varbūt es sākšu no otra gala, kāpēc tieši par šādu ciparu, protams, šis te cipars nav nekādā veidā šobrīd, nu, teiksim tā, zinātniski vai kaut kā savādāk aprēķināts, tas ir pieņemts kā, nu, pieņemts šis te procentuālais sadalījums, kas varētu būt, kas ir šīs te atšķirības, tad ir izvērtēts, kā vispār izglītojušo skolu vadībai šis te noslogojums, ņemot vērā gan valsts pārbaudas darbus, gan visu pārējo pienākumu apmēru, tad būtu vislielākais. Tad tālāk skatot, ka pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji būtu izvērtējot visus šos te pienākumus, kas ir un noteiktās, nu varētu teikt, iestādē noteikto darbību būtu tas, kas būtu mērams kā nākamais lielākais un lielākais noslogojums un tad profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktora atalgojums. Ir bijusi diskusija par to, ka profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju varētu būt arī vienā sadaļā, arī šķiet, ka uz vienu no komitejām arī pat tāds variants tā kā tika aprunāts un virzīts, bet nu, tātad šobrīd šis te sadalījums ir palicis šāds. Bet par tiem procentiem, jā, nu procenti būtībā ir, ir izskatīti un viņiem nav tādu nu, ļoti matemātisku tīru aprēķinu, kur būtu pretī salikt pienākumi ar kaut kādiem nosacījumiem un kritērijiem, kad šie procenti būtu precīzi tieši tādi. Tas ir pieņēmums atalgojuma noteikšanai, kāds ir. Tas, kas attiecās uz vietnieku 85%, tad ministra kabineta noteikumi šobrīd nosaka 80% no vadītāja minimālās mēneša algas, kad būtu vismaz 80%. Tad ir jābūt arī vietnieku atalgojumam. Nu, mēs šeit esam piedāvājuši uz vietniekiem 85% apmērā no vadītājiem noteiktā.
Tad man ir tad mailo pie šī paša papildus jautājums. Tika minēts, ka tika izvērtēti pienākumi un vispārējais jautājums. Kas ir šie pienākumi, kas atšķiras, piemēram, pirmskolas izglītības iestādēm un vispārējā izglītojošā skolā?
Nu, tā tad vispār izglītojošā skolā ir valsts pārbaudas darbi, kas ir valsts atzīts dokuments pilnīgi visiem izglītības iestādes šiem te izglītojumiem.
Tad mēs jautājums, cik tas, kā tas tieši attiecās uz vadītāju? Jo, cik es zinu, vadītājiem ir vietnieki, palīgi, kas dara. Kā tas tieši ietekmē vadītāju darbu?
Tā ir vadītāja atbildība. Iestādes vadītājs atbild par visām šīm funkcijām, ko iestāde veic.
Jā, bet tā tad visi vadītāji atbilst, visiem ir kaut kādi normatīvi akti, pēc kuriem viņi vadās, un lai šo iestādi viņi varētu nodrošināt ar to, lai šī iestāde varētu strādāt. Man īsti nav saprotams, kur ir šī lielā, nosacīta lielā atšķirība starp iestāžu vadītājiem, jo visiem ir atbildības, un visiem ir jāievēro kaut kādi normatīvi akti, lai šī iestāde varētu strādāt. Nu, šis arguments, jā, ka vienā vietā nu, mēs uzliekam šie pārbaudījumi, jā, bet pārējās, ka, piemēram, ja mēs salīdzam interešu izglītību ar profesionālo ievirzes izglītību, tad vienā vietā mums ir beigšanas dokumenti, katru gadu bērnu ir jāpārceļ, tad interešu izglītībā šāds nav. Nu, kur veidojās šī atšķirība un kā mēs viņu nosakam, kad viens iestādes vadītājs veic mazvērtīgāk darbu par otru?
Iespējams, ka runa nav par mazvērtīgāku vai par vērtīgāku darbu, bet par šo te izglītības iestādes vadītājā noslogojumu tieši pašā izglītības iestādē, kas veidojās, vadot dažādu šo te izglītības iestāžu darbu.
Kur veidās šis atšķirīgais noslogojums? No vispārējās un, piemēram, no pirmskolas izglītības? Saprot, viens strādā mazāk, otrs vairāk? Kur tā atšķirība veidojās?
Nu, par darba stundām jau nav runa. Runa ir par noslogojumu. Tāpat tās mazāks skolas direktors un lielāks skolas direktors arī tur
tas
jau.
Tas ir stāsts, jā. Tur ir stāsts par bērniem, kur ir graduēšana pēc audzēkņa skaita. Tur viss ir skaidrs. Bet runājam par to otro sadaļu.
Nu, droši vien, ka man būs pietiekami pagrūti šobrīd tieši precīzi nosaukt, kas ir tā atšķirība vienam no otrā, nu, šādā te veidā. Nu. Mēs varam arī diskutējot, pajautāt, ir deputāti, kas arī ir izglītības iestāžu gan vadītāji, gan pārstāvi, kas ir varbūt strādājuši dažādās, nu, varam arī salīdzināt šādā veidā. Protams, man nav pretenzija arī pret to, ka visiem mēs nosakam vienādu šo, bet šķiet, ka tomēr atšķirība ir, nu, precīzi norādīt, kas ir tās lietas, nu ir droši vien pietiekami pagrūt šādā te veidā. Nav tieši nosaucot.
Jā, paldies. Oļegs, so, jau cēlu roku, Oļeg, vai tas būs par šo?
Jā,
jo pretējā
protams,
gadījumā ir Rinda mums.
Drusiņ painformēt Lauri, varbūt tās atšķirības, kāds ir atšķirības. Nu, pirmkārt, jāsaprot, jā. Iestādē, nu, piemēram, pirmskolas iestādē ar 50 bērniem un 50 un 200 bērniem, droši vien jau pirmā no viena no lielākām atšķirībām tā ir, tie ir vecāki, ja, nu, attiecīgi iestādes vadītājs ir tas, kas organizē darbu sarunas ar vecākiem, uzņem pirmskolā vecāks ievada vecākus un arī reizes arī, ja mēs runājam arī par lielāku iestādi, tur arī mēs skatāmies arī uz darbinieku skaitu, līdz ar to tās problēmas, tie jautājumi risināmie pietiekoši daudz. Tāpat tās arī realizējamās programmas un šī arī izriet arī daudz jautājumi, arī, kas jākārto arī šim iestādes vadītājiem. Nu, ja tā sīki un smalki, tad droši vien Uldim varētu palīdzēt iestāžu vadītāju un sarakstiņu ar šīm atšķirībām un iesniegt Lauru tev, lai nu, pilnībā atspoguļot atšķirību starp lielāku un mazāku iestādi. Bet ir jābūt gradācijai, jo vadot mazo iestādi, tā kā esmu līdz šim arī vadījis mazo iestādi un lielu iestādi, nu, tā ir tā kā diena pret nakti.
Oļegi, es atvainojos, man nav iebildumi pret to, ka mēs dalām lielās un mazās iestādes. Tai gradācijai es pilnībā piekrītu. Man ir jautājums par to otro sadaļu, kur mēs vienkārši vērtējam šīs algas. Pēc bērnu skaita es pilnībā piekrītu. Tas ir vērtējams, jā.
Paldies.
Jā, no to, ko es vienīgais papildināšu, arī jāsaprot, ka nu, lielāk iestāda arī darbinieki, un šeit arī tas varētu būt viens no tiem gradācijas elementiem.
Paldies, Andra Grīvāna, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, labdien visiem. Es nedaudz par citu punktu. Es par to daudz diskutāto 14% piemaksu un par pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās ievirs izglītības iestādēm. Es domāju, mēs par to esam daudz diskutējuši. No tā, es vienkārši gribu uzdot jautājumu Uldim vispirms es nāku lai ar priekšlikumu, jo lai būtu pilnīgi skaidrs, ka es saprotu vispareizi. Tad patiesībā, nu arī pārējiem, jo es saprotu, ka izglītības iestādēs viss šī finansēšanas kārtība ir pietiekami sarežģīta, lai cilvēkam, kas tur dienā darbojās, varētu būt arī pagrūtam izsegot līdzi. Tad patiesībā, kā es to saprotu, tad profesionālās ievirs izglītības iestādēs finansējumu veido valsts finansējums un attiecīgi viņi dažādām programmām finansē dažādu slodus apmēru. Tā ir dejai vienu, mūzikai citu. Un tam līdzīgi. Līdz ar to tas finansējums, un tas finansējums ir paredzēts pamat likmes nodrošināšanai principā, un lai nodrošinātu kaut kādus papildus pienākumu apmaksu, lai nodrošinātu kaut kādu iespējamo likmes celšanu, katrai šai izglītības iestāžu grupai valsts dot kaut kādu papildus finansējumu. Tā ir, tas ir vispār izglītošām skolām 14,5, profesionālās izglītības iestādēm 14, sporta skolām atsevišķi 13%. Tā ir vai ne?
Nu,
būtībā. Pēram tā, lai būtu, nu, tā kā nevalojas klājas šeit, jā? Tā ir.
Nu, būtībā ir tā, ka tātad valsts finansē, ka tas, kas attiecās uz profesionālo ievirzi, valsts finansē dažādām programmām, dažādā apmērā šo te bērnu skaitu, kas ir izglītības iestādē. Tātad, un savukārt otru daļu, finansējumu, lai mācību procesus notiktu, tad valsts finansē vienai daļai bērnu un pašvaldība finansē otrai. Un, protams, starp dažādām profesionālās ievirzes izglītības programmām šis finansējuma apmērs, cik lielu procentuālo daļu no mācību plānu nosedz valsts atšķirās mūzikai, dejai un mākslai. Jā.
Nu tā, tad tik tālu. Tas nozīmē, ka to atlikušo, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgas slots, vienlīdzīgas samaksas, slēdz pašvaldību. Arī, lai nodrošinātu šo te pamatu likmi. Šos te 14 un attiecīgi 13% valsts papildus finansē ar domu, ka tie ir papildus veicamie pienākumi, tas ir kaut kāds kvalitātes piemaksas, tās ir arī iespējas pamatu likmes palielināšanai. Bet tas ir tikai par valsts daļu. Un te uzreiz rodas tas jautājums. Kā tad mēs to pašvaldības līdzfinansētās daļas finansējam papildus darbu, papildus iespējamās kvalitātes piemaksas par kvalitatīvu darbu, visu to, ko valsts dara par savu daļu.
Un te ir tas jautājums, kāpēc mēs tik spītīgi turamies pie tā, ka mēs pašvaldības daļā šos te 14 un attiecīgi sportskolām 13 līdzīgi kā valsts to dara. Kāpēc mēs nevaram ielikt to savus noteikumos, ja reiz mēs viņus veidojam? Kāds ir tas tavs arguments, kāpēc mēs to nedarām?
Es esmu par to, ka mēs ieliekam šo te naudu. Man nav pretenzija pret to, ka pašvaldības izglītības pārvaldē nav pretenzija, ka mēs sēdzam šo te sadaļu šos 14%.
Jā, nu tātad šeit arī ir mans priekšlikums par to, ka mums vajadzētu šajā te pašvaldības līdzfinansētajā daļā iekļaut attiecīgi tāpat kā valsts to dar 14% līdzfinansējumu profesionālās izglītības, kas ir mākslas un mūzikas skolām, un attiecīgi 13% sporta skolām.
Nu, papildinot par šīm te lietām, vienkārši tā, lai tāda pilnīgāks vēl papildinām skaidrība ir, tad tas, kas attiecās, kas ir tās pamat, viena no pamatlietām, kas ir arī par kvalitātes pakāpju piešķiršanu, tad mūs šie te noteikumi paredz, kad pašvaldības sēdz kvalitātes pakāpes pirmo, otro, trešo pakāpi, tātad tas ir noteikts, tu liņu pateikšu, kurā punktā.
6.1.
2.4 punktā ir šobrīdējie 15, 30 un 45 eiro pie slodzes par vienu slodzi klāt par pirmo, otro vai trešo pakāpi. Savukārt pārejas noteikumos, kas būtu no 1. septembra, būtu 6.1 punktā, kur tas būtu 20, 40, 60 eiro par slodzi. Tad tās ir kvalitātes pakāps, kas ir viens no pamat, nu, viena no pamatlietām, kam šis te papildus finansējums ir paredzēts gan vispārējā skolā, gan profesionālā ievirzē, gan arī citās vietās. Tā ir skaitā pirmskolas izglītībā, kas attiecās par valsts to finansēto daļu.
Šeit ir punkts vēl arī nedaudz par papildus darbu un tā tālāk.
Jā, piekrīt par tam.
Jā, Dundags Novads līdz šim to bija darījis ļoti veiksmīgi. Es daudz dzirdējis arguments par to, ka līdz šim citos novados tāda praksa nav bijusi. Es domāju, ka tas pamatojums arī, ko mums sūtīja Dundags Mākslas mūzikas skolas direktori, ir pilnīgi loģisks un pilnīgi skaidrs. Un es savu priekšlikumu uztur spēkā, un es domāju, ja reiz mēs veidojam jaunā novadā jaunas noteikumus, tad šī ir tā vieta un laiks, kurā mums šo sistēmu vajadzētu sakārtot, jo tā problēma jau bija arī visām citām mākslas un mūzikas skolām, tikai tur nu tie direktori kā nu mācēja tā un to situāciju katrs savā iestādē arī izcināja. Es domāju, ka nu šī nu būtu tā reize un laiks, kad mēs varētu viņu sakārtot loģiski, caurspīdīgi un visiem saprotam. Paldies!
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies man jautājumu Skatlapa kungam. Faktiski jau Rīvans kundze daļēji uzdeva šo jautājumu citā griezumā, bet jautājums ir par konkrēti tātad Dundegas mākslas un mūzikas skolas direktors gan finanšu komitejā pausto viedokli, gan arī šorīt es pieņemu, ka deputāti arī ir lasījuši skolas direktoris atsūtīto materiālu, kur faktiski, nu, manuprāt, saskatām divi jautājumi, ko es gribētu saprast. Pirmkārt, attiecībā uz tad šajās programmās esošo izglītājumos skaitu uzskaiti konkrēti Dundegas mākslas un mūzikas skolas mūzikas skolā. Jā, jo no šīs informācijas es saprotu, ka tad atšķirās nu, šī te uzskaita, ko norāda direktori no tās, kas ir pieejama sistēmā. Un otrkārt, jautājums ir saistīts ar to, es gan nebiju atbildīgajā komisijā, bet tad lasot šo informāciju, redzams, ka gan atbildīgajā komisijā, gan vēlāk finanšu komitejā ir visu laiku tātad mainījusies šī te pieeja attiecībā tātad uz šiem te aprēķiniem un, nu, varbūt jūs varētu nokomentēt, lūdzu.
Jā, tātad tuliņ. Es varbūt tās dalīšos nedaudz ar ekrānu uz to pirmo jautājumu, jo tā, vai jūs redzat Excel tabulu šobrīd?
Redzam,
jā, nu tā tad šeit ir redzams skolēnu skaits un profesionālās ievirs un arī bērnu un jauniešu centrā. Tātad faktiski tas tā bērnu uzskaite, kāda ir bijis datbāzē uz 1. oktobri, ir precīzi tāda, kāda viņi visu laiku norādīja. Tundags mākslas mūzikas skolai ir 170 bērni, kas ir unikālie bērni, tad jeb, sauksim tā personas kodi, atsevišķie šie te bērni. Tādā uzskaita ir arī norādīta. Protams, pieņemot šos te nosacījumus, kurus mēs esam iestrādājuši noteikumos par to, ka interešu izglītības bērni tiek reizināti ar 0,5, tad tas ir ņemts pēc analoģijas no pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur ir minēts, ka interešu izglītības iestādēs bērnu skaits tiek reizināts ar 0,5, lai noteiktu, kurā kategorijā pēc bērnu skaita izglītības iestāde ietilps. Un pēc šīs analoģijas tad arī tas punkts ir ielikts. Un savukārt tad šis te bērnu uzskaits lielums, kas būtu Dundags mākslas mūzikas skolā, būtu 137 bērni. Bet tātad tanī uzskaitē, kas ir tieši kaut vai bērnu Dundags mākslas mūzikas skolā, uz 1. oktobri vīz datu bāzē ir reģistrēts 170 bērni. Precīzi tā kā šis bērnu skaits arī iestādē ir. Šobrīd viņš ir mazāks nekā 170 bērni. Nu, un šeit šie divi sarkanie ir tie, kuri ņemot vērā šos nosacījumus par interešu izglītības bērnu skaitu reizināšanu 0,5, faktiski pēc mūsu šīs te tabulas nokrīt pa vienu sadaļu tā kā zemāk nu, pēc bērnu skaita. Jo tad mūsu šī gradācija no 150 līdz 200, Un teiksim, Rojas sporta skolā ir 123 bērni, kas ir profesionālās ievirzes bērni, un 40 ir interešu izglītībā. Savukārt Dundags mākslas mūzikas skolā ir 103 bērni profesionālajā ievirzē, un 67 bērni ir interešu izglītībā, kas ir tādi unikālie bērni, kas savukārt nav mākslas mūzikas skolas. Bērni, unikālie personas kodi, sauksim tā. Nu, tad tas ir tas, kas attiecās uz bērnu skaitu un bērnu skaitu uzskaiti.
Es ieilgšos, precizējot, jūs tātad norādat 103, Čodaras kundze norāda 104, nu, uz 1. oktobru, grūti izskaidrot, protams.
Būtībā iestādē ir 104 bērni, kuri mācās mākslas mūzikas skolā, bet no tiem ir 103 personas kodi, jo viens bērns mācās divās izglītības programmās. Tāpēc 103. Nu, uzskaitē kā tādi 104, jo viens bērns ir divās izglītības programmās.
Par šo skaidrs, jā.
Jā. Tad tas, kas attiecās par to pieeju, nu tātad pieeja sākotnēji bija izveidota, kad ir skolas vienā, vispār izglītojušās skolas vienā sadaļā un mākslas mūzikas skolas interešu izglītības un pirmsskolas otrā, nu tādā tā kā blokā. Un katram šim te blokam bija nodefinēts vadītāja atalgojums, vietnieka atalgojums un būtībā šādā te veidā kopumā 6 tabulas. Un faktiski līdz šim ir samazinājies, lai šis tabulas skaits nebūtu tik liels, ir samazinājies līdz vienai tabulai, pieliekot šos koeficientus, jo faktiski arī tās iepriekšējās tabulas veidojas ar dažādiem šiem te koeficientiem. Ar tiem pašiem procentiem tikai viņi varbūt bija nedaudz atšķirīgi, kā viņi ir šobrīd. Bet pēc principa, tātad būtībā tā pieeja bijusi līdzīga visu laiku, tikai nu, visu laiku nomazinot šo tabulu skaitu un uzrakstot ar vārdiem šos procentus, lai nav tik daudz tās tabulas ar tiem koeficientiem. Bet būtībā tas ir ņemts tāpatās ar procentuālo sadaļu no skolu direktoru atalgojumu. Protams, par to, ko Laurs minēja, par to, vai tie procenti ir tādi vai savādāk, vai visiem jābūt vienādiem, nu jā, to var diskutēt, domāt un var arī atstāt visiem vienādiem.
Paldies, Gundars Sebris.
Varbūt paturpināt to diskusiju, ko tikko Lauris iesāk. Un ja ir vēlme tomēr tā kā priekš sevis arī atrast to pamatojumu, kāpēc tie procenti ir, tad ar ko atšķirās vispār izglītojušās skolas no profesionālās un interešu izglītības, tad viens būtisks atšķirība ir tā, ka vispār izglītojušās skolās ir obligāti jāapmeklē un nāk visi bērni. Nāk gan vairāk motivēti, gan mazāk motivēti, un visiem ir jāatrod vēlmi mācīties. Savukārt profesionālā izglītībā un interešu izglītībā tur jau nāk tie bērni, kur tiešām ir motivēti, kur ir vēlējušies papildināt savu izglītību kādā no šiem te veidiem. Līdz ar to iespējams, ka viņi ir vairāk motivēti. Bet nu, tas ir tikai tā, ja mēs vēlamies saprast argumentāciju par to, vai ir nepieciešams vai nav nepieciešams šo darbu sarežģītību nodalīt. Jo vienmēr strādāt ar to cilvēku, kurš vēlas, ir daudz vieglāk nekā to, kurš varbūt netik ļoti vēlās kaut ko darīt, bet rezultāts ir jāsasniedz. Bet tas ir tikai priekš diskusijas. Tad otrs, es noteikti atbalstīšu Andras Grīvānas priešlikumu, jo manuprāt, ka šajā izstrādes stadijā mums ir jāatrod šie kompromisi un ieviešot kaut ko jaunu, nu nevajadzētu būt tā, ka kādam tā dzīve paliek sliktāk un pasliktinās. Jo tad tas jauninājums nāk ar tādu rūgtumu piegaršu, un to noteikti nevajadzētu pieļaut, ja tas ir iespējams izdarīt un ja to finansiāli var pacelt domi. Bet tad vēl man trešais jautājums ir Uldim pie kārtības, pie 6, 3 un 6, 4 punkta, jo faktiski 6, 4 punkts ietver 6, 3 punktu, nedaudz dublē, un tā norma ir ļoti līdzīga abos divos punktos, kas ir izteikti. Varbūt, ka šos punktus var apvienot, varbūt, ka punktu 6, 3 var izslēgt, un līdz ar to nekas būtiski nemainīsies. Varbūt, nu, Uldis varētu nokomentēt šo 6, 3 un 6, 4 punktu.
Jā, būtībā 6.3 un 6.4 ir ļoti līdzīgi, un es piekrītu, ka var arī 6.3 punkts nebūt, jo 6.4 punkts sevi ietver tieši to pašu, faktiski.
Paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Aldis Pinkans, pēc tam Dainis Karovs.
Jā, paldies, man divi jautājumi. Uldi, lūdzu par to, nu, to koeficientu, ar kuru mēs tam nevis par izglītojošo skolu vadītājiem nosakām atlīdzību. Valsts kaut kādā veidā nav pateikusi priekšā, kā to darīt, vai valsts ieskatā tās ir vienādas iestādes?
Valsts ieskatā ir tikai pedagogu darba samaksas noteikumos, tad ir pielikumā trešā tabula, kas ir gradējusi pēc bērnu skaita. Vienīgā atšķirība ir šīm interešu izglītības iestādēm ar koeficientu 0,5, un šī bērnu gradācija, nu, iestāžu lielums pēc bērnu skaita ir lielāks tās šķērs, tās tie pakāpieni ir lielāki. Mēs viņus esam sadalījuši mazāks. Sevišķi mazākajās iestādēs mums tas pakāpiens ir šobrīd piedāvājumā mazāks, lai būtu šī gradācija. Bet savādāka šī te valsts sadalījums, par ko jautā, nav, jo pedagogu darba samaksas noteikumi nosaka minimālo. Līdz ar to ļaujot pašvaldībai pašai lemt par to, ko viņā maksā virs minimālās šīs sadaļas. Un līdz ar to arī gan šos nosacījumus, gan kritērijus, galvenais nosacījums no ministra kabineta puses, varētu teikt, vai valsts puses, ir nepaiet zem šī minimālā. Tā kā nav šādi te, kā jautāja, teiksim, sadalījums, kad vienam tur lielāks koeficients, otram mazāks, tas ir šo te noteikumu šobrīd piedāvājums, kāds ir līdz domai, nonācis.
Tātad, ja es pareizi saprotu, ka valsts ieskatā visu profilu izglītības iestādes ir vienādas, nu, atskaitot, protams, bērnu skaitu. Tas ir pilnīgi cits, par to šeit šaubu un strīdu nav, bet tieši pēc profila skatoties, valsts uzskata, ka viņas viss ir vienādas.
Šeit man būtu grūti valsts vietā atbildēt, tā iemesla dēļ,
ka... Tā noteikuma, ne to likumu, zini vienkārši.
Nē, es pateikšu tikai to, varbūt kaut kādu analoģiju velkot vai ko, bet nepretendēt uz to, ka tā, ka tā varētu būt patiesa analoģija, bet pieņemsim, viens stundas izmaksas pirmskolas izglītības skolotājiem ir mazāks kā viens stundas izmaksas, ko maksā pārējiem pedagogiem. Līdz ar to faktiski, ja mēs velkam pēc kaut kādām analoģijām, varētu minēt, ka valsts ir noteikusi, ka pirmskolas izglītības pedagogam atalgojums ir mazāks kā skolas pedagoga atalgojums. Nu, ja kaut kā šādā veidā, bet īsti tā noteikusi, ka viena joma būtu mazāk atalgojumu kā otra, nē, tā nav noteikusi un nav šādi te nosacījumi, ka kāda būtu vairāk atalgojumu vai mazāk atalgojumu. Arī kas uz pirmskolām attiecās, ir minimālais atalgojums. Līdz ar to, tas, un arī šeit valsts vēl šobrīd pa soļiem patreiz iet uz to, lai novienādot šīs viens stundas izmaksas.
Jā, bet mēs joprojām runājam par iestādes vadītāju, nevis par to, kurš, nu, faktiski
jā.
Izglītības darbu. Tad iestādes valsts ieskatā ir vienāds, un arī attiecīgi viņa vadītājs tiek novērtēts kā vienāds sarežģītības darbs.
Tas minimālais ir vienāds, jā.
Jā, nu tā, paldies par šo. Un otrs jautājums ir tāds, nu, šie noteikumi skar tātad pašvaldību darbinieku darba nosacījumu, darba samaksu. Viņi nekad netiek skaņoti, piemēram, vai izskatīti arodbiedrībā darbinieku vai kādās tam līdzīgās institūcijās, lai, nu, tā tad panākt kaut kādu domstarpību rezultātā kaut ko cik. Pirms mēs par viņiem balsojam. Mēs, protams, varam nobalsot, kas mums nāk prātā nosacīt, bet, nu, arodbiedrība netiek iesaistīta šādu te dokumentu tapšanā. Nekad?
Arotbiedrībā, nu, oficiāli šobrīd protokolēta arotbiedrība nav piedalījusies šo te noteikumu tapšanā, bet arotbiedrība faktiski pastarpināti ir, nu, ir pastarpināti, ir informēti, jo viņi atrodas šajā te sistēmā, faktiski.
Nu, skaidrs, viedokļa mums tāda noformulēta par šo dokumentu, nu, teiksim, darbinieku pārstāvniecības nav, ja?
Nē.
Labi.
Nu, būtībā šie noteikumi izņemot trīs vadītājus, kur vienam ir par 4 eiro, pārējiem diviem ir vairāk nekā par 4 eiro, kas skar, pārējiem visiem ir atalgojuma pieaugums. Nu, droši vien, ka diezinu, vai arotbiedrība arī iebilstu pret...
Uldis, saproti, šeit nav stāsts tikai par to pieaugu vai samazināt. Šeit ir stāsts par to, vai tas ir taisnīgi, godīgi un visos iespējamos veidos pēc iespējas, nu, tādi līdzvērtīgāk visiem darbiniekiem. Tas ir tas galvenais, nu, uz ko mums vajadzētu mēģināt panākt. Bet labi, paldies par atbildēm, es sapratu.
Paldies, Dainis Karaus.
Paldies, man būs nedaudz... Informācija arī visiem deputātiem un Grīvāns kundze jau uzsāk par diskusiju gan komitejas.
Bet man šobrīd ir jautājums, vai Dainis būs jautājums, vai tomēr jau
viedoklis? Pēc tam tas nav viedoklis, tā ir vienkārši informācija ar jautājumu. Tad bija divi jautājumi aktuālie par iestāžu vadītāju viņu vietnieku atalgojumiem, un otrs bija par šiem 14%, kur arī izglītības pārvaldes vadītājs Ilds Katlaps arī sniedza komitejā savu viedokli. Par šiem 14%, jo Talsu novadā līdz šim šis te nebija aktuālais jautājums un cik tas izmaksātu un redzējumu to kopumā, kā skatīties uz šo valsts sniegtu atbalstu savām programām. Pašvaldība to nesniedz, kā jau tik minēts līdz šim Talsu novadā, taču pašvaldība ir citas bonus sniedz, ko valsts nedarīja. Es gribētu Uldim varbūt šajā saistībā arī precizēt jautājumu saistībā ar jaunajiem noteikumiem par atalgojumu finansēm piešķiršanu pedagogiem un tām izmaiņām minētu atalgojuma sistēmu dabūsim pārskatīt 2022. Gadā. Vai tas skart arī pārskatot šo finansējumu piešķiršanas apmēru arī skart šos 14%?
Es domāju, ka nē, vismaz šobrīd nav indikācija par to, ka profesionālās ievirzes izglītībā varētu kaut kas finansējumā šajā kārtībā mainīties, bet, protams, ka grūti pateikt, iespējams, ka saistībā ar finansējumu vispār izglītojušās skolās arī normatīvajā regulējumā kaut kas pamainās, bet es domāju, ka nē, vismaz man nav informācijas, ka šobrīd tikt mainīts kaut kas arī šajā te normatīvajā regulējumā profievietas skolām, kur šis 14% ir mācību plānu finansējumam papildus piešķirtais papildu pienākumiem, algas palielināšanai un kvalitātes pakāpu sekšanai. Es domāju, ka nē, bet, nezinu, nemāku pateikt, vai valsts kaut ko pielāgos vai nē, kaut kādā brīdī precizējot. Bet es domāju, ka pamatā šīm funkcijām droši vien šis papildu finansējums būtu un ka viņš būtu paredzēts arī turpmāk varbūt iestrādāt savādāk, ja būs, bet pēc būtības viņš tur tā kā tā būtu no valsts.
Paldies, atbildi.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumu vairāk nav, tad man Ulda ir viens precizējos jautājums. Tātad, ņemot vērā to, ka ir saņemts priekšlikums par šo 14% piemaksu, es saprotu, ka mums šajos te noteikumos ir noteikts arī piemaksas par kvalitātes pakāpēm, kas arī ir viena no sastāvdaļām šīm 14% piemaksām. Kā tas lūdzu iet kopā, vai tas jau šajā brīdī neveidojās, ja tā var teikt, kā dubults finansējums vienam mērķim? Daļēji, protams.
Nu, droši vien, ka šo te noteikumu ietvaros, tad tas nozīmētu, ka attiecīgi šīm iestādēm, kam ir šie 14%, tad, profesionālās ievirzes iestādēm, tad papildus par kvalitātes pakāpēm šis te finansējums netiek pielikts klāt, viņš ir šais 14% ietvaros, un tur, protams, pilnībā šis finansējums pietiek, tur viennozīmīgi 14% ietvaros viņš pietiek, līdz ar to papildus vairs netiek noteikts, bet, protams, ka šis apjoms kāds ir, tas tātad ir noteikts šajos noteikumos 15, 30 un 40 eiro tieši par kvalitātes pakāpēm. Tas šo noteikumu ietvaros ir saistošs tādā gadījumā arī profesionālās ievirzes skolām, šis apmērs. Bet tā kā 14% finansējums ir paredzēts ne tikai kvalitātes pakāpēm, bet arī papildus pienākumiem un darba algas palielināšanai, pedagogiem, tad tas nozīmētu, ka daļu novirzīt no 14% iestādē šīm kvalitātes pakāpēm, savukārt pārējais tad paliek tiem diviem citiem aspektiem vai mērķiem. Bet dubultā nebūtu. Nē, dubultā nē. To, protams, pašvaldībā skatās līdz, lai nav dubultā. Nebūtu dubultā. Tad.
Labi, tas nozīmē, ka, ja es pareizi saprotu no tevis teiktā, tad mums nebūtu citi grozījumi nolikumā jāizdara.
Nē.
Labi, nē, paldies, un man ir vēl viens precizējošs jautājums attiecībā uz šīm te kvalitātes pakāpēm. Kāda ir situācija profesionālās ievirzes skolās par tiem noteiktām vai nenoteiktām kvalitātes pakāpēm? Tādu kopējo varbūt ieskatu, lai mēs saprastu, vai vispār tad šīs skolas šajā virzienā domā un arī tur ir tā kā šī kvalitātes stiprināšana tādā veidā veikta.
Būtībā ir dažādi, ir skolas, kurā nav nemaz, ir skolas, kurā viņas ir pats, šie te pedagogi, kas ir izvērtēta kvalitātes pakāpēm, profesionālās ievirzes skolas, tā kā skolām pie šo kvalitāšu pakāpju piešķiršanā un izvērtēšanā, tā kā tā ir tīri skolas kompetence no 17. gada, tātad šīs kvalitātes pakāpes izvērtē katrā izglītības iestādē atsevišķi, un ja pedagogs vienā iestādē ir iegūšo kvalitātes pakāpe, tā nav saistoša citai izglītības iestādei, līdz 17. gadam bija saistošs, jo tas bija valsts mērogā šī te izvērtēšana, tad šobrīd tā nav saistoša un līdz ar to ir dažādi. Ir arī iestādes, kurās nav neviens izvērtēts.
Kā daudz mums tāds ir?
Nu, dažas ir. Nu, dažas ir, tai skaitā arī nu, jā, arī tās, kurām varbūt tās līdz šim ir bijušie 14%.
Labi, paldies. Labi, šobrīd no manas puses vairāk jautājumu nav. Vēlreiz jautāju, vai vēl kādam ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad šobrīd priekšlikumu un viedokļi. Tā, Lauris Pīlēģis, Eva Kārkliņa, Andra Grīvāne, Andis Astrātovs. Lūdzu, Lauri.
Jā, es attiecībā uz šīm gradācijām par procentiem. Mulda teiktajā saprat, ka it kā ir kaut kādi pienākumi, bet īsti neredzēju, kad viņi ir vērtēti vai kaut kādi šīs atšķirības ir. Tāpat arī no pašiem iestāžu vadītājiem es nesaklausīju, ka tiešām ir kaut kādas atšķirības un vēl ņemot vērā to, ko Sebrkungs teica. Jā, es piekrītu, ir obligātā izglītība, bet tad ir šī profievirs izglītība, kur savukārt iestādes vadītājām ir jāveido tāds, piedāvājums, lai vispār interesanti būtu nākt. Mēs jau šeit varam saskatīt, katrā iestādē ir kaut kādi darbi, kas ir jāveic savādāk, bet manuprāt, atbildība un viss pārējais vadītājiem ir vienāds. Līdz ar to es šeit nevienā brīdī nesadzirdēju šīs atšķirības. Un tātad, ja viņas nav vērtēts, tad uz kāda pamata mēs nosakam dažādu šo procentuālo sadalījumu par iestādēm. Ja es piekrītu par bērnu skaitu, tur jautājumu nav. Bet šeit man nevienā brīdī nepārliecināja, kad ir jāveic šāds sadalījums. Turklāt mums ir arī tabula, mēs redzam, kāda ir tā iespējamā ietekme arī uz budžetu, tad manā izpratnē šī summa nav tik liela, un es neredzu pamatojumu, lai mēs dalītu šiem vadītājiem atsevišķi par atsevišķu šo gradāciju taisīt. Tādēļ man ir priešlikums svītrot šos punktus 1, 2, 1, 3 un 1, 4. Ja mums būs pamatojums un kāds man spēs izskaidrot un pamatot šo gradāciju, tad mēs varam lemt savādāk. Bet dotajā brīdī šo pamatojumu neesmu dzirdējis ne no viena. Līdz ar to es neuzskatu, ka šāda gradācija atsevišķi ir jāveic. Mans priekšlikums ir šos punktus svītrot no likumiem.
Vēlreiz vai Laura turēt nosaukt punktus?
1, 2, 1, 3, 1, 4. Bet tas ir pie pielikumiem. Nu, pie pielikumiem, jā.
Paldies, Eva Kārpiņa lūdzu.
Jā, manējais priekšlikums arī ir tāds, ka visiem izglītības iestāžu vadītājiem viņus nenopretnostatīt vienu otram, un tomēr vadītājs ir vadītājs un visiem šos 95%. Paldies.
Tad, es precizēšu visiem 95%.
Jā, tieši tāpat kā pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, tāpat arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu vadītājiem. Paldies.
Paldies, Andra Grīvāne.
Jā, es uzturu savu priekšlikumu par 14% papildus piemaksu no pašvaldības līdzfinansējuma profesionālās izglītības iestādēm, kas ir mākslas un mūzikas skolas, un 13% papildus finansējumu sporta skolām no pašvaldības finansētās daļas. Līdzīgi kā to dara valsts. Jā, paldies.
Paldies, Andis Astrātovs.
Ņemot vērā, ka deputātiem ir vēlme mainīt sistēmu no tā, ka pašvaldības finansētai daļai mēs neizvirzam pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritēriju profievirs skolās vairāk un vienkārši manuāli pieskaitam klāt 14% un attiecīgi 13%. Bet man ir priekšlikums, un es ceru, ka deputāti, kur atbalstīs Andras priekšlikumu, atbalstīs arī manu priekšlikumu. par izmaiņām 2-3 punktām, nosakot arī 14% piemaksu pirmskolas izglītības pedagogu atalgojumam šādā apmērā. Priekšlikuma redakcija ir uz ekrāna.
Paldies par priekšlikumu. Aldis Pinkans.
Jā, paldies, jā, bet es vēl necēlu roku.
Labi. Gundars Sebris, pēc tam Dainis Karols.
Man būtu priešlikums, ņemot vērā ar izglītības pārvaldes vadītāja sniegto skaidrojumu, 6-3 punktu svītrot no kārtības, jo 6-4 punkts jau ietver šo normu, un tad mums iznāk, ka 2 punkti runā par vienu to pašu normu. Un vēl es vēlējos sniegt informāciju, ka balsojumos šajā darba kārtības jautājumā es nepiedalīšos, iespējami interešu konfliktu dēļ.
Paldies, Dainis Karols.
Par minēto lēmumu projektu mums ir bijuša ilgs diskusija, arī sadarbības padomē runājam, un mēs teorētiski arī vienojamies par vienu redakciju, par kuru mēs virzām tālāk balsojumu, un finanšu komiteja arī bija diskusija par finansiālo ietekmi uz mūsu lēmumiem, izskanot šeit kolēģi priešlikumiem. Es varbūt arī vēlētos informāciju dzirdēt, vai Uldim ir apkopots, cik tas prasīs uz nākamā gada budžetu, vai atsevišķi jautājums. Man pēc pārliecības nevajadzētu skatīties kopā ar budžeta veidošanas procesu. Katrā ziņā no savas puses atbilstīšu Gundara priešlikumu saistībā ar 6-4 punktu svītrošanu. Tiešām pārklājas ar 6-3 punktā iesniegta informācija. Bet par pārējām pozīcijām, kur ir nepieciešams, tā ir savā ziņā sistēmas vai maiņa, nedaudz par to, kas bija darīts līdz šim, un manuprāt, tur vēl vajadzīgi būt plašāka diskusija.
Paldies, vēlūdzu vēl krālās paust viedokli. Lauris Pīlēģis, pēc tam Uldis Katlups.
Jā, attiecībā par diskusiju. Šeit ir ļoti daudz jautājumu, kas izglītības pārvaldē bija jānoskaidro. Cik es saprotu, šī diskusija jau sākusies ir septembra mēneša laikā. Dotajā brīdī decembris, nu, skaidrs, ka tas lēmums ir jāpieņem. Bet par diskusijām, cik viņas bija plašas attiecībā deputātiem, nu, īsti jau to nevar nosaukt par plašu diskusiju ar visiem deputātiem. Protams, ka atsevišķās komitejās tas tika iespējams klāstīts un skaidrots vairāk. Bet arī šajā sadarbības sanāksmē, kad man bija šie jautājumi, viņas, neviens jau nespēja viņas izskaidrot, kur ir šīs atšķirības. Un tādēļ vēl pakonsultējoties ar iestāžu vadītājiem pārunēs, saprotu, ka šīs atšķirības nav. Līdz ar to es nespēju saprast, kādēļ ir šāda gradācija. Un jā, paldies.
Paldies, Ulda Kapapicēja roku.
Jā, nu es droši vien sākšu no otra galā, tad par Laurā šiem te, nu, teikumu par to, cik ir bijusi liela diskusija. Nu, šobrīd es domāju, ka uz visiem jautājumiem, kurus ir uzdevuši deputāti, izglītības pārvalde ir sniegusi atbildi. Šādi jautājumi, kas šobrīd parādās izglītības pārvaldē, nav jautāti no deputātiem līdz šim. Nu, vienkārši sakot to, ka nu, mēs esam gatavi visu laiku atbildēt šiem jautājumiem. Ja viņi ir. Tas, kas attiecās savukārt par Daiņa Karola jautājumu par finansiālo ietekmi, tad pieņemot Evas Skārkliņas priekšlikumu par to, ka vispār izglītojušām skolām, es saprotu, ir šī tabula savukārt pārējiem tātad profievirzē un pirmsskolai un bērnu jauniešu, nu tad interešu izglītībai ir ar koeficientu 0,95. Ja es pareizi uztvēru to priekšlikumu, tad tas būtu aptuveni kādi 19,5 tūkstoši gadā starpība, tad palielinot profievirzē un interešu izglītībai no 0,9 uz 0,95. Nu tad no 90% uz 95%. Savukārt, ja visiem noliekam kādu šajā te tabuliņā, tad tas būtu aptuveni kādu 50 tūkstoši finansējumā starpību.
Bet tu jautājums ir par kopējo ietekmi?
Tas ir tas, kas attiecās uz ietekmi, kas būtībā būtu. Kopējā ietekme pavisam?
Jā.
Kopā ar šī brīža situāciju, kāda vispār uz šodien ir?
Jā.
Nu, tad tie būtu drusciņi zem 300 tūkstošiem tanī gadījumā, ja visiem būtu viens, nu, tā kā tā tabuliņa, tad ap 251 tūkstoti būtu tanī gadījumā, ja ir 0,95 profievirzei un pirmskolai un interešu izglītībai, un kādi 230 pārtūkstoši ir tanī gadījumā, ja ir tāds, kāds ir šobrīdējais piedāvājums.
Labi, paldies. Un vēl plus, es saprotu, ka ir Jānis Strātovs.
Jā, un vēl, tātad, jā, vēl bija ieteikums par pirmskolas izglītību. Un pirmskolas izglītība tādā gadījumā būtu aptuveni kādi 400 tūkstoši. Nepilni 400 tūkstoši.
Mans papildinājums, jā, tiek apstiprināti atbalstīt visi priešlikumi, kas šodien izskanēja papildus tiem, kas ir šī brīža redakcijā uz domas sēdi. Tad kopējā ietekme papildus tam, kas jau jums ir izsūtīts lēmuma projektā, ir 520 tūkstoši.
Labi, paldies. Aldis Pinkens.
Jā, man skaidrības labvada, Andi, varētu precizēt, tu, kad izteici savu priekšlikumu par pirmskolas izglītības iestāžu šo te piemaksas pieļaušanu, noteikšanu, tu teici, ka mēs tā kā tām pārējām visām izglītības iestādēm nosakām, neņemot vērā to nosacījumu par kvalitātes pakāpēm un papildus pienākumiem. Es pareizi uztvēru, jo man tā pārliecība ir tāda, ka mēs šos leģendāros 14% nosakām joprojām tāpat kā valsts viņus dod papildus pienākumiem vai kvalitāti, nevis vienkārši automātiski piemaksājot. Vai es nepareizi sapratu to tavu?
Šī gadījumā nosakot 14% pašvaldības finansētāja daļai, būtībā mēs neko nenosakam. Tas nozīmē to, ka iestāžu vadītāji pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu varēs arī neveikt turpmāk, kā tas ir Dundagā, un tanī brīdī likums celšana, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē var notikt tikai un vienīgi balstoties uz šo pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas veikšanu, un šī likums celšana nav vairs samērojama tad ar profesionālo ievirzi, jo tur automātiski ir 14%, tur pretī pirmskola izglītības iestāde pēc šī brīža redakcijas, ja tā paliek maksimums, labākā gadījumā varēs kāds pedagogs saņemt palielināt likumu par 7%. Un tas ir sākot ar 1. septembra nākamajā. Tā kā, manuprāt, ja mēs gribam mainīt sistēmu un atteikties no šī brīža piedāvātā principa, kā pašvaldības daļai likme, tiek palielināta veicot profesionālās, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu atbilstoši pakāpē, tad daram to visiem. Neizdalam tad vairs ārā atsevišķu ekskluzīvu profesionālo ievirzi un atstāt pirmskolas izglītību šajā piedāvātajā variantā. Manuprāt, tas nav korekti. Ja mainam sistēmu, tad mainam visiem. Ja nemainam, tad nemainam nevienam.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēl paust viedokli? Lauris Pīlēģis.
Man ir precizējuši jautājumu Evai par viņas priekšlikumu šiem 95%. Kādēļ 95%?
Tāpēc, ka es tur tādu īstu pārliecību negūvu par to, ka, nu, kāpēc ir šie 85%, kāpēc viņi kaut ko vai dara mazāk, vai nedara mazāk. Nu, man šķiet, ka iestādes vadītājiem, visiem iestādes vadītājiem ir tomēr jāatbild gan par bērnu drošību, gan arī par rezultātiem, kas ir sasniedzami mācību gada beigās. Un nevar pateikt, ka, teiksim, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja darba apjoms ir daudz lielāks nekā profesionālās ievirs iestāžu vadītāja.
Bet tomēr mēs uzskatām, ka vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem ir vairāk darbs.
Es domāju, ka jā. Jo tur tomēr ir nu, tas, kas ir noteikts, ka pamat izglītība ir obligāta visiem. Nu, tie paši centralizētie eksāmeni, kadru jautājums un tā tālāk. Nu, man šķiet, ka tur tā, tas darba apjoms ir tāds nu, vairāk vērsts uz mērķi, ja, kur tur nevar izvēlēties vai darīt vai nedarīt. Ja. Bet nu, profesionālā ievirzēja arī tur tomēr ir jābūt konkurētspējīgam, ir jāspēj piesaistīt audzēkņus un viņus arī noturēt līdz mācību gadu beigām. Ja. Ja nebūs šo audzēkņu, nebūs arī šīs izglītības iestādes. Tā kā tas darbs arī ir tomēr ļoti intensīvs.
Jā, tad mēs te sadalīsimies, bet, nu, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka vispār nevajadzēja dalīt, bet labi.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēl spaust viedokli, Oļegs Solojevs.
Es vienkārši gribēju informēt, ka saistībā ar šo lēmu nepiedalīs šos balsojumā iespējami intri šīs konflikti, bet...
Paldies. Ja šobrīd viedokļi ir izskanējuši, tad... Es vēlos paust arī savu viedokli, pirms mēs balsosim par priekšlikumiem, jo man arī ir priekšlikums attiecībā uz šo jautājumu. Šeit ir izskanējuši daudz un dažādu viedokļu. Šie jautājumi ir skatīti komitejās, un, diemžēl, komitejās šādi viedokļi neizskanēja. Ņemot vērā tos finanšu datus, ko šobrīd ir nosaucis Uldis Katlaps, attiecībā par ietekmi no šiem lēmumiem uz budžetu, un, ja es pareizi sadzirdēju, kopējā ietekme ir aptuveni 700 tūkstoši, attiecīgi no priekšlikumiem izrietoša. Man tomēr būtu priekšlikums šo jautājumu skatīt kontekstā ar budžetu un atgriezt šo jautājumu skatīšanai komitejās. Bet attiecīgi tad aicināšu balsot par priekšlikumiem, bet atļaušos tomēr sākt ar priekšlikumu atgārtot skatīt komitejās un skatīt kopumā ar budžetu. Kurš balso? Jā, lūdzu.
Uzklausot, jūs priekšlikumu, es domāju, ja lēmuma projekta neapstiprinās, tad jau viņi kurā gadījumā skatīs apkārt komitejā? Vai vajag atsevišķi balsojums?
Mēs jautājums ir par priekšlikumiem. Tad mēs balsosim par katru priekšlikumu atsevišķi. Mēs šobrīd nezinām, kāds būs balsojuma rezultāts. Mēs runājam par vairāk nekā 700 tūkstošu ietekmi uz budžetu, kur šobrīd, manuprāt, ir ļoti nopietni šis jautājums jāizsver. Tādēļ arī mans šāds priekšlikums. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, es noteikti arī atbalstītu Sandras Pedersons priekšlikumu, jo ir, kad, nu, visiem ir skaidrs, ka mēs gribam šo te kārtību tādu labāku padarīt. Viedokļu ir ļoti daudz neprecizitātes, ir, teiksim, tādas, ko vajadzētu mums noskaidrot. Nu, vismaz kāds iespējas tas būs tiešām uz budžeta kopumā, kā mēs izveidosim šo te kārtību un vienādosim vai nevienādosim, vai tomēr būs atšķirības ar pirmskolas izglītības iestādēm vai citām iestādēm. Es domāju, ka šo te jautājumu mēs šodien neatrisināsim. Tāpēc es no savas puses arī atbalstīšu Sandras Petersons priešlikumu skatīt kopā ar budžetu un skatīt atsevišķi.
Paldies, Dainis Karos.
Es pilnīgi piekrītu Sandrai, ka šeit ir izskanējuši finansiāli ietekmīgi priešlikumi, kas nav izskanējuši pirms tam komitejās, un, protams, mums ir grūti varbūt tagad norientēties un pieņemt lēmumus, bet šāds lēmuma projekts ir nepieciešams tieši pie budžeta sastādīšanas, jo, kā jau tika minēts šeit, skarā izglītības iestāžu vadītāja vietnieka atalgojums, kas arī ir finansiāli ietekmīgs, un tas vairāk skarā 240 tūkstoši eiro, ja mēs to tajā brīdī ir nepieņemtu esošajā redakcijā minētos noteikti, tas ir skaidrs signāls to, ka budžetā tas netiek ielikts. Vai arī pieņemot esošajā redakcijā minētos noteikums, var plānot tālāk budžetu. Skatoties komitejā šie priešlikumi. Es vienkārši tīri no tāda realizācijas gaita mēs varam, protams, skatīt atkārtot vienā komitejā, pēc tam atkārtot arī finanšu komitejā, bet šie viedokļi jau es neredzu pašlaik būtiskas izmaiņas. Es domāju, ka varētu, lai neiestrēktu šis te lēmuma projekts atbalstīt esošajā redakcijā un pēc tam uz budžetu grozībiem nākt ar saviem priekšlikumiem.
Labi. Vai uz vēl kāds vēl spaust? Jā, Aldis Pinkens.
Paldies. Manuprāt, būtu prātīgi izmantot iespēju un nobalsot par vai pret tiem priekšlikumiem, kur attiecās tieši uz pašu šo te noteikumu saturu, tādā veidā saprotot virzienu, kuru mēs vēlamies redzēt izmaiņām. Un katrā ziņā lēmuma projekts ir sagatavots, un mums par viņu vajadzētu balsot kaut vai tā iemesla dēļ, ka tas ir darba kārtībā iekļauts lēmums. Mēs varam atturēties visi un tādā veidā nolikt viņu atpakaļ uz nākamā mēneša komitejām, bet, manuprāt, mums būtu jābalso par šiem kā priekšlikumiem, tā arī pašu šo te noteikumu projektu. Mēs varam priekšlikumu sabalsot un neatbalstīt principā visu. Lēmumu nepieņemt, bet priekšlikumu būtu jāizskata viens aiz otru.
Labi, vai lūdzu vēl kāds vēlas ko paust? Tad es aicināšu deputātus, kā minēju, šobrīd balsot par priekšlikumu skatīt komitejās un attiecīgi tālāk tad par izskanējušiem priekšlikumiem, ja šis priešlikums netiks atbalstīts. Tad mans priešlikums ir šo jautājumu skatīt, atkārtot komitejās un skatīt kontekstā ar budžetu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās? Paldies. Mums ir viss kārtībā. Tātad šobrīd 9 deputātiem balsojot pār šo priekšlikumu, 6 pret, 1 atturoties un 2 nepiedaloties, šis priekšlikums ir pieņemts. Jā, un tad, tā kā šis priešlikums ir pieņemts, tad mēs atkārtot šo jautājumu skatām komitejās. Andris Strātovs, lūdzu.
Precizējuši jautājumus balsotājiem, kurus priešlikumus komitejās iekļaut no izskanējušiem visus?
Protams.
Labi.
Labi. Paldies, tātad šis jautājums ir izskatīts un atgriezis komitejām. Šobrīd ir pulkstens 11 minūtes pāri 11 un es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Mēs esam tik daudz, lai varētu sākt. Skatam darba kārtības 17. Jautājumu par saistošo noteikumu. Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība tās nav izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas apstiprināšanu, Uldis Kaplapa ziņo.
Jā, tātad ir sagatavots minētais lēmprojekts, arī saistošie noteikumi. Tad saistošie noteikumi paredz šo te kārtību, kādā mēs veidojam reģistrāciju uz pirmskolas izglītības iestādēm, kā arī uzņemšanu un atskaitīšanu no pirmskolas izglītības programmām. Uzreiz teikšu, ka šajos te noteikumos esam atstājuši arī punktu par atskaitīšanu no pirmskolas izglītības sadaļu par atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādēm. Kaut gan tāda tiesības sargs ir uzsācis kopējo visā valstī, tā kā ierunājis par to, ka valsts šobrīd nav nekādā veidā nedeliģējusi, nekā kur noteikusi, kādā veidā no pirmskolas izglītības iestādēm var atskaitīt. Un līdz ar to mēs esam šo te punktu, jeb šo nodeļu atstājuši, Jo iepriekš arī šī nodaļa ir bijusi un varams ir bijis saskaņojis tieši šo atskaitīšanas procesu kā tādu. Tur faktiski nav arī nekas tāds minēts, kas būtu, nu, varbūt priekš bērniem vai kā, nu, tāds nepieņemams vai priekš vecākiem nepieņemams. Bet skatoties par šiem te noteikumiem, tātad šie te noteikumi nosaka, tātad, kā jau es minēju, šo te kārtību iesniegšanu, tad ir iekļauts gan kā var papīra formātā, gan caur Latviju LV iesniegt, gan iesūtot caur e-adresu pašvaldībā, to nosaka astotais punkts. Tad tālāk skatoties uz priekšu, tātad uz visiem bendārziem tiek organizēts un veidot šīs te pirmskolas izglītības iestāžu reģistra rindas, uz Talsu pilsētas bendārziem tiek veidot uz visiem bendārziem vienota reģistrācijas rinda, tā iemesla dēļ, ka tā tad, lai visi vecāki izvēloties pirmskolas izglītības iestādi, varētu tikt nodrošināt Talsu pilsētā ar pirmskolas izglītības iestādi, tātad pieregistrējoties vecāki norāda prioritārā kārtībā šīs Talsu pilsētas bendārzus, uz kuriem viņi vēlētos, un tanī brīdī, kad notiek šī te uzņemšana vai rindu vietas piedāvāšana pirmskolas izglītības iestādē, vecākam jebkurā gadījumā tiek piedāvāta vieta Talsu pilsētas bendārza arī tad, ja viņš varbūt to nav norādījis kā pirmo vietu, bet tai pašā laikā viņš ir norādījis, ka viņš vēlas būt Talsu pilsētas bendārzā. Tādēļ uz Talsu pilsētas bendārziem ir vienota rinda. 15. punkts savukārt norāda, kādā veidā tad tiek šīs te rindas veidotas. Tad šobrīd, ja iepriekš Talsu novadā jau bija, iepriekšējā Talsu novadā bija 4 reģistra, pakāps reģistra rindas, tad šobrīd ir 6. Varbūt tas ir tās izmaiņas, tad es par tām nedaudz sīkāk šobrīd pastāstīšu. Tad pirmā reģistra rinda ir teritorijā deklarētie bērni. Šajā reģistrācijas rindā, kas ir pirmās prioritātes, pakāps reģistra rinda tieši uz konkrēto bendārzu vai uz Talsu pilsētas bendārziem kopējajā rindā, ir tie bērni, kuri ir deklarēti attiecīgajā teritorijā, novada teritorijā apdzīvotajā, vai attiecīgais bendārs viņam ir tuvākais bendārs viņā deklarētai dzīvesvietai. Nu, teiksim, mums tādi gadījumi, viens no tādiem gadījumiem ir Zvirgzdos dzīvojušie, kas ir Laidzes pagasta bērni, bet tai pašā laikā tuvākās pirmskolas izglītības iestādes ir Talsu pilsētā, un vēl ir daži tādi gadījumi, kur šādas situācijas veidojas. Tie ir pirmās pakāpes rindā. Otrās pakāpes reģistra rinda ir izglītības iestādes maiņa, ja deklarētā adresē ir Talsu novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir uzņemts šajā te kādā no Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm. Tad tā ir rinda, kurā, ja pieņemsim, bērns līdz šim ir dzīvojis ar vecāku kolkā, no es kā piemēru Kolkā, un Kolkā viņš ir apmeklējis pirmskolas izglītības iestādi. Tad atnākot, mainot savu dzīvesvietu uz citu vietu Talsu novadā un dzīvojot jau, pieņemsim, nu nezinu, Talsos, nu, būtībā ir situācija, ka viņš jau vienu pirmskolas izglītības iestādi apmeklē, nu, tad šī te būtu otrās pakāpes reģistra rinda, tad viņam ir iespēja nokļūt tanī apdzīvotās vietas pirmskolas izglītības iestādē, kurai viņš šobrīd jau tuvāk dzīvo. Trešās pakāpes reģistra rinda ir Talsu novadā deklarētie bērni, tad šajā rindā tiek reģistrēti visi tie bērni, kas vēlās uz Talsu novada kādu no bendārziem, bet viņi paši ir deklarēti un dzīvo citā Talsu novada administratīvajā teritorijā. Nu, pieņemsim, dzīvo un deklarēti Talsos, bet vēlās Lauciens bendārzā. Nu, tanī gadījumā bērns ir trešās pakāpes reģistra rindā. Ceturtās pakāpes reģistra rinda ir izglītības iestādes maiņa Talsu pilsētā. Tas būtu, ja bērns apmeklē vienu tālas pilsētas izglītības iestādi, un viņš jau apmeklē, viņš ir nodrošināts ar pirmskolas izglītības iestādes vietu, viss ir kārtībā, bet viņam ir vēlme mainīt kādu tālas uz citu tālas pilsētas bērndārs. Tad šie bērni ir 4. Pakāpes reģistra rindā. 5. Pakāpes reģistra rinda ir izglītības iestādes maiņa tālas novada teritorijā. Tātad faktiski, ja viņš vēlas mainīt no vienas vietas uz otru, bet arī ne tanī teritorijā, kurā viņš dzīvo. Un 6. Pakāpes reģistra rinda ir citu pašvaldību administratīvās teritorijās deklarētie bērni. Nu, tad tie ir bērni, pieņemsim, ja, kur dzīvo Kandavā un grib Sabils bērndārzā, nu tādī gadījumā viņi 6. Pakāpes reģistra rindā. Un tad uzņemšana pirmskolas izglītības iestādē notiek šo te rindu prioritārajā secībā, tātad vispirms tiek uzņemta 1. Pakāpes, 2. 3. un tad līdz 6. Pakāpes reģistra rindai, ja attiecīgajā bērndārzā ir vietas. Tad 4. Nodaļa runā par uzņemšanas procedūru pirmskolas izglītības iestādē, 5. Nodaļa, kā jau es minēju, par atskaitīšanas procedūru pirmskolas izglītības iestādē un 6. Nodaļa noslēguma jautājumu, tad runā par tiem noteikumiem, kuri bijuši iepriekšējā novada teritorijā un kuri zaudē spēku. Lūgums apstiprināt noteikums un virzīt tālāk saskaņošanai arī varam, jeb vidas attīstības ministrijā. Es skatos, ka noslēguma jautājumos vismaz manai versijai ir nodaļā ir 6. Numurējums, droši vien, ka tur jābūt ir 7., ka tur ir tehnisks dabas kļūda, jo 2.6. nodaļas izskatās, ka tur ir kļūda, jā, lūgums to palabot.
Labi, paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Paldies. Man ir jautājums neliels manai skaidrībai, es to atradīšu. Tātad 18.1. punktā minēts, ka tiek izsniegts kods, un tas sniedz iespēju vecākiem sekot līdz bērnu rindai uz izglītības iestādi. Tā rinda ir kaut kāda, noteiksim, tā sekošana notiek caur zvanīšanu, vai tas ir iespējams kaut kādā vietnē, piemēram, internetā redzēt šo rindu?
Kā tas šobrīd sakos? Rinda ir arī tals no izglītības pārvaldes mājas lapā, un vecākam tas arī tiek, viņš tiek informēts, ka tur var sekot līdz šai te rindai, kā viņi izskatās reģistrācijas rindā un kurā pozīcijā viņš šobrīd ir. Tā ir publiski pieejama. Jā.
Paldies.
Un tur nav vārds uzvārds, bet ir šis te identifikācijas numurs.
Labi, vai lūdzu vēl kādam ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš apturās? Man ir jautājums Ievai Brūnai. Vai jūs nepiedalījāties balsojumā?
Es balsoju par.
Paldies. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2021. Gada 25. Novembra saistošo noteikumu numuru 36 par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas precizēšana Uldis Katlaps.
Jā, tad ir saņemts varam pozitīvs atzinums, bet norādīts uz dažām atsevišķām lietām, kas būtu precizējums. Un tās arī šeit ir minēts, tad, kā atsauce uz likumu par pašvaldībām 43. Pantu 1. Daļas 13. Punktu būtu svītrojama. Nu, tas līdz ar to ir arī šī lēmuma projekta ietvaros izdarīts. svītrojams ir 21. punkta trešais teikums, jo tajā norādītie nosacījumi par nesamaksātās līdzfinansējuma parādu summu kavējam naudu nav iekļaujami visu savstarpējo saistošos noteikumos, bet gan savstarpējā līgumā. Tad mums bija paredzēts soda naudu uzrēķina apmērs un tā tālāk, tad tas ir svītrojams un paredzams savstarpējā līgumā, nevis saistošajos noteikumos. Un trešais, kas ir precizējams, ka nav nepieciešams norādīt, ka vienu mēnešu laikā, jo saistošos noteikumos pieņemtais lēmums var būt dažāds un var būt ar dažādu šo te apstrīdēšanas termiņu. Līdz ar to šie te trīs ieteikumi ir ņemti vērā un pielikumā tad lēmumam ir šī te konsolidētā versija ar šiem te trim precizējumiem. Lūgums apstiprināt saistošos noteikumus, šos paldies. Precizējumus.
Jā, paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem konkursu tausa nodu uzņēmēja gadbalu nolikumā un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmēja darbības koordinātora Dace Rozenberga. Lūdzu, Dace.
Labdien, diemžēl Dace šodien ir attaisnotā prombūtnē, tāpēc ziņošu par šo jautājumu es.
Tad mums ziņo attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujniece.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem konkursa tās nodu uzņēmēja gada balvu nolikumā. Šis jautājums ir skatīts arī Tautsaimniecības un Finanšu komitejā, un pēc Tautsaimniecības komitejas lēmuma projekts ir papildināts ar priekšlikumiem, kas konkursu vērtēšanas komisijai bija jau no iepriekšējiem darba procesiem, tātad nu, vērtēšanas procesos tie priekšlikumi arī tika ievērtēti. Un šobrīd ir sagatavots gala lēmuma projekts par nolikuma grozījumiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Pēc Finanšu komitejas saņēma no iedzīvotājiem jautājumu par to, kāpēc vērtēšanas komisijā nav iekļauts, piemēram, Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas pārstāvis, līdzīgi kā tas ir darīts ar Talas rajona partnerības pārstāvi. Bet tas ticis apspriests iepriekš diskusijās.
Šis iepriekš nav ticis apspriests, arī komisijas sastāvs līdz šim nav ticis mainīts. Mēs to noteikti pārskatīsim un janvāra komitejā būs lēmu projekts.
Bet vai tas nav jāparedz šobrīd jau nolikumā? Ja mēs paredzam pārstāvu no šīs organizācijas.
Lūdzu, Jolanta, attiecīgi punktu.
Jā, diemžēl man šobrīd nav priekšā pilnais nolikums.
4.2.10 viņš ir lēmuma projekta galā.
Grozījumos viņš nav, tas ir pilnajā lēmuma, pilnajā nolikuma versijā šis punkts ir. Tātad un šajā lēmuma projektā viņš līdz šim nav bijis iekļauts kā grozāmais punkts.
Bet es saprotu, ka mēs to šobrīd varam arī izdarīt. Mēs varam tad papildināt 4-2 punktu nosakot, ka komisijas sastāvā ir 11 komisijas locekļi un 4-2-11 punkts. Tātad 4-2-11 Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas pārstāvs komisijas loceklis. Priešlikums 11, jā.
Vēl man lūgums izlabot tirdzniecības rūpniecības, kamēr tur ir vārdu, vienkārši vārdu secības sajaukt nosaukumā.
Labi, vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Es noteikti atbalstītu minēto priekšlikumu, iekļaujot Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, arī komisijas sastāvā, bet es vienkārši gribētu precizēt, vai kāds ir viņiem sazinājies un vai viņi gatavi izvirzīt savu pārstāvu.
Šobrīd lūdzu Ilva Norenberga. Jūsu priekšlikums tas bija?
Nē, tas vispār bija jautājums, vai šāda diskusija ir bijusi par to šīs biedrības pārstāvi iekļaut komisijas sastāvā. Tas tik pārvērsts par priekšlikumu, bet es saprotu arī Karola kunga bažas, jā, ka vispirms būtu jāprecizē. Kā tas praksē notiek šādos gadījumos komisijas sastāvam? Vispirms notiek saziņa tātad ar šīm te biedrībām, un tad iespējams, ka arī šo lēmu būtu jāatliek.
Man ir priekšlikums šobrīd papildināt, jā, Aldis Vinkens lūdzu.
Es tieši jau domāju par to algoritmu, kā mēs ejam uz priekšu. Mēs varam apstiprināt esošajā redakcijā un nokomunicēt biedrību un pozitīvas atbildes gadījumā veikt grozējumu.
Ok.
Labi. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd mēs balsosim par lēmumu projektu tajā redakcijā, kas jums bija nosūtīts. Aicinu deputātus balsot, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis lēmums ir pieņemts, bet es lūkšu Jolānu Skujnieci tad sazināties ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju un šo jautājumu tad nākošo komitejas sēdi un attiecīgi arī uz domu, ja tas būs nepieciešams. Nākošais darbkārtības jautājums par rīkojumu apstiprināšanu par Upesgrīvas pamatskolas direktora amata izpildes vakances laikā un ziņo personāla vadības nodaļas personāla daļas vadītāja Eva Zolne Roliča.
Labdien! Tātad nolūkā nodrošināt tās novadu Upesgrīvas pamatskolas darbības nepārtrauktību un funkciju realizāciju, pamatojoties uz Talsnovada domas 21. gada 1. jūlija 6. noteikumu numuru 1 Talsnovada pašvaldības nolikums 26. punktu, izpildirektora vietnieks Arvis Lagzdiņš izdevis rīkojumu par Upesgrīvas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildu vakances laikā. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Talsnovada izpildirektora vietnieka 21. decembra 2021. gada rīkojuma numuru 611731 par Upesgrīvas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildi vakances laikā, ar kuru uzdots tautas novads Upesgrīvas pamatskolas pamatizglītības pedagoģijai Sintijai Valterei no 2022. gada 1. janvāra līdz vakances pastāvēšanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešo amata pienākumiem izpildīt noteiktos tautas novada Upesgrīvas pamatskolas direktora amata pienākumus. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Ja es pareizi atceros no iepriekšējām sēdēm, tad konkursu uz direktora amatu plānots izsludināt gadu, mācību gadu beigās.
Jā, jā.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošais jautājums par Lijānas Bērziņas atbrīvošanu no dzimtsarakstu nodaļas Rozes pagasts vadītāja amata. Ziņo Eva Zolneroviča.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pānta 1. daļas 9. punktu un saskaņā ar 30. septembra 2021. gada Talsnovada domas lēmumu numuru 237. prozīmē Talsnovada domas 2021. gada 1. jūlija 6. noteikumos sagatavots lēmu projekts atbrīvot Lijānu Bērziņu no dzimtsarakstu nodaļas Rozes pagasts vadītāja amata ar 2021. gada 31. decembri. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, jautājumi. Gundars Sebris, Gaidis Bērziņš, Eva Kārkliņa.
Man būtu jautājums Bērziņas kundzei. Vai visi iesniegumi par laulību reģistrāciju ir paspēti izskatīt, vai ir kādi iesniegumi, kuri varbūt pāriet uz citu laiku, varbūt uz citu tad dzimtsarakstu nodaļu, jo bieži vien šie iesniegumi top laicīgi, varbūt pusgadu vairāk iepriekš, Un ir grūti tagad uzreiz arī droši vien saplānot to darbu tā, lai iesāktās visi darbi būtu pabeigti.
Lūdzu, Eva, varbūt precizēt šo jautājumu, skaidrojumu?
Jā, es precizēšu, es nemāku atbildēt uz šo jautājumu, jo visas pārņem tals un novada dzimtsargs nodaļa. Tā kā dzimtsargs nodaļas vadītāji, Jesinevičs kundze noteikti ir par to lietas kursā, un es domāju, ka tur viss tiks sakārtots, bet es to varu precizēt.
Bet... Zona Rojuša kundze, šeit bija vairāk varbūt jautājumu būtība, mazliet cita, tad es saprotu, ka šobrīd mēs sākam strādāt apvienotajā dzimtsarakstu tad nodaļā un attiecīgi darbinieks pāriet amatā citā amatā, bet tajā par šo lūdzu izstāstīt, ja?
Jā, darbinieks pāriet citā amatā, bet visas lietas, kas bija saistošas Rojas pagasta dzimtsargs nodaļā, kā arī turpmākajos jautājumos Mērsraga un Dundagas dzimtsargs nodaļā pāriet tals novad dzimtsargs nodaļā, līdz ar to nevarētu būt tāda situācija, ka kaut kas būtu nepabeigts vai nenodots tālāk. Es domāju, ka tai nevajadzētu nekādā gadījumā būt problēma. Bet smalkāk par to es varu tiešām uzzināt un noskaidrot.
Labi, paldies.
Kas praktiski notiek?
Paldies. Tālāk bija, manuprāt, Gaids Bērziņš un pēc tam Eva Kārtmiņa.
Jā, bija jautājums par to, kāds ir iemesls šādam lēmumam, bet es šķiet sapratu, ka tas ir saistīts ar novadu reformu.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies, Eva Kārkviņa.
Vai es pareizi sapratu, ka Bērziņa turpina strādāt Talsu dzimtsarakstu nodaļā?
Jā.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Nākošais par Daigas Mucinietes atbrīvošanu no Dundagas pagasta un Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļu vadītājām atiem. Turpina Eva Zona Rouča.
Jā, sagatavots lēmu projekts atbrīvo Daigu Mucinietes no dzimtsarakstu nodaļas Dundagas pagasta vadītājām ar 21. gada 31. decembri un atbrīvo Daigu Mucinietes no Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītājām ar 2021. gada 31. decembri. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, un šī ir analoģiska situācija iepriekšējai. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Vai tā analoģiskā situācija ir tā, kurā darbiniece paliek strādāt iestādē?
Jā.
Skaidrs. Labi, paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par meža zemes lietošanas veida mājiņu krastielā 1 Mērsugā Talsu novadā.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par meža zemes lietošanas veida mājiņu krastielā 1 Mērsugā Talsu novadā. Meža zemes gabals ir 0,0044 hektāru. Nepieciešams īpašniekam ir izveidot iebrauktuvi uz šo iegādāto nekustamo īpašumu. Visi dokumenti saistībā ar šo darbību ir veikti un ir saskaņā arī ar šobrīd spēkā esošo Mērsraga novada teritorijas plānojumu un tādēļ lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu, jā, lūdzu, Gads Bērziņš.
Precizējošs jautājums, tas ir, jūs teicāt, piebrauktu, tas ir no lielā ceļa domāt?
Tas ir no ielas, nē, nav no lielā ceļa, nē. Krasta iela tā ir.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par biežu sastopumu derīgo izraktaņu iegūs atļaujas izsniegšanu sijā jaunie ceļi un ziņojumu saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālis Tais Varīns Klūdzoja.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par derīgo izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu sijā jaunie ceļi. Runa ir par nekustamo īpašumu Dumbrāji Lībaku pagastā Tausu novadā. Arī šeit visas nepieciešamās darbības ir veiktas, ir saskaņojums ar Latvijas vides geoloģijas metroloģijas centru, ir izsniegta šīs ieguves vietas pase, ir izsniegti limiti, ir saņemts no valsts vides dienesta tehniskie noteikumi un lūkums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai varētu izsniegt sijā jaunie ceļi atļauju par derīgo izrakteņu iegūvi.
Paldies, vai lūdzu jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu pārdošo piestātņu un to aprīkojumu piegādu un uzstādīšanu dojas ostā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas projektu vadītāja Baiba Lorenz. Lūdzu, Baiba.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu pārdošo piestātņu un to aprīkojumu piegādu un uzstādīšanu rojas ostā. Iekārts tiks ir piegādāts Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros. Projekta ietvaros plānots veikt peldošo piestātņu iegādu un uzstādīšanu, peldošo navigācijas zīmi iegādu un uzstādīšanu, mobilās atačūdeņa savācē moduļu iegādu un veikt labāku rastu stiprinājumu. Projekta ietvaros ir organizēta iepirkuma procedūra, piegādes veicēja izvēlē, peldošo piestātņu to aprīkojumu piegādēju un uzstādīšanai rojas ostā. Iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA Pontone LV par kopējo līgumu cenu, neizskaitot PVN, 246,394 eiro. Lūdzu piešķirt tās nodomas izpilddirektorai tiesības slēgt līgumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemšanu. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos projektu konkursā. Kompleksa apsaimniekošanas pasākumu īstenošana tur 2000 teritorijās ietveros un ziņo, turpin ziņot Baiba Lorenz, lūdzu Baiba.
Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos projektu konkursā specifiska atbalsta mērķi pasākumu ietveros kompleksa apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijas ietveros. Projekta ietverā plānots veikt infrastruktūras pasākumus uzlabošanu, kā arī veikt pasākumus dabas un biotopu un sugu dzīvotņu uzlabošanai. Projekta kopējās plānotās uzmaksas ir 1,058,226 eiro. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 26. janvārs un maksimāli pieļaujamais kohēzijas fonda finansējuma summa ir 797,500 eiro. Lēmums skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā pašvaldības ēka, kas Ventspils ielā 14 sabilē pārbūvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai un ziņojumus attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujinieca. Lūdzu, Jolanta.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu projektu vadītāju, jo pašvaldība ir uzsākusi šajā gadā un turpina īstenot arī vēl 22. Gadā projektu, kas ir tiek īstenots ar tā saucamo Covid aizņēmumu finansējumu un tāpēc, lai visas darbības veiksmīgi novadītu, tad projektu vadītājiem ir nepieciešams pilnvarojums un lūdzu pilnvarot Aiva Dimanti kā šī projektu vadītāja.
Paldies, vai jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 13 deputātiem balsojot par 3 atturoties lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par tās nodu pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, turpina Jolanta Skliniece.
Jā, šajā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā esam jau darbojušies iepriekš, gan tās novads, gan iepriekšējā novadi, un no slimību profilaks un kontrols centra esam saņēmuši aicinājumu turpināt šo dalību. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, lai noteiktu atbildīgās amatpersonas pēc ierosinājuma, ka viena no amatpersonām ir nepieciešama kā atbildīgā tās nodu pašvaldības amatpersona par šo lēmums jau ir pieņemts 29. Jūlijā šajā gadā, un kā atbildīgā amatpersona jau tobrīd domas lēmumā ir minēta un apstiprināts ir Anis Strātovs. Tālāk, lai turpinātu šo te darbību Nacionālā pašvaldību tīklā, veselīgo pašvaldību tīklā, mēs lēmjam par turpināšanu. Tad arī lēmums sastāv no tā, kad mēs lemjām par to, lai izveidot šo te starpsektoru komisiju, kas turpinātu turpmāk darboties tās novadā, kā arī ar šo lēmumu noteikt sabiedrības veselības speciālistu Tatjana Neilāna par galveno koordinātoru pašvaldībā. Nu, un lai īstenot pasākumus, tad šis koordinātors turpinātu sadarboties arī ar līdz šim esošiem novadiem un pasākumi tikt īstenoti visās teritorijās. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu, kurš ir arī skatīts jau Tautsaimniecības komitejā.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Nu, jāparedz jau konkrēts nosaukums šeit komisijai, ja mēs lēmjam par tās izveidu.
Šobrīd lēmumu projektā tas nosaukums ir saskaņā ar šobrīd saņēma to uzaicinājumu, un viņi tā arī veidojās kā starpsektoru vadības komisija darbībai šajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Jā, bet iekļaujot nosaukumu, lai cilvēkiem, kas, piemēram, pašvaldības mājaslapā meklē informāciju par pašvaldības komisijām, lai viņiem būtu skaidrs, kas tad šī ir par komisiju. Ja mēs ierakstīsim vienkārši starpsektoru komisiju, tad tur īsti skaidrības nebūs.
Bet viņi būs saistīti, ja kurā gadījumā ar veselīgo pašvaldību tīklu. Tas būs noteikti arī nosaukumā minēts.
Vienkārši mans jautājums ir par to, vai visiem ir skaidrs, kā sauksies komisija, ko mēs ar šo domas lēmumu izveidojam?
Komisija jau neizveido, bet lem par to, ka mēs to veidosim, un komisija tiks izveidota atsevišķi.
Un komisijai būs nosaukums?
Jā.
Vai tas nav jāparedz jau šajā lēmuma projektā?
Šobrīd es uzskatu, ka tur vēl nevajag paredzēt, ka precīzs nosaukums būs ar lēmumu projektu, kas apstiprinās šādu veidu komisiju un kas tajā darbojas.
Tad ko mēs šobrīd paredzam ar šo punktu? Izveidot komisiju, bet veidosim komisiju pēc tam?
Mēs darām, kā lai pasaka to, ka doma apņemās šāda veida komisiju veidot, lai nodrošinātu veiksmīgāku sadarbību ar šo te arī slimības profilaks kontrols centru, ar visām darbībām, kas ir saistītas šajā veselīgo pašvaldību tīklā. Tāds būs komisijas uzdevums. Bet komisija mums vēl ir jāizveido, jo šobrīd mēs lemjam tikai par to, ka mēs to darīsim.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu balsojam, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Kolkas pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamajā īpašumā Annels, kad tas ir numurs 88620002229. Lūdzu, Maruta Blūma, Dundagas pagasta pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.
Labdien! Pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likuma 1. pānta 9. punktu, lokāla plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur izstrādā kādu konkrētu plānošanas uzdevumu risināšanai. Šajā pašā likumā ir teikts, ka lokālu plānojumu, kas groza teritorijas plānojumu, var izstrādāt gadījumā, ja tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Ministra kabineta noteikumu 628, kur pieņem 14. oktobrī 2014. gadā, noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 75. punktā ir noteikts, ka pašvaldības domei ir jāpieņem lēmums par šī lokālu plānojumu uzsākšanu un jāizdod darbu uzdevumus. Nekustamais īpašums Alnēlis sastāv no vienas zemes vienības, atrodas Mazirbē, Kolks, Pagastā, Talsu novadā. Izvērtējot visu situāciju, ir secināts, ka tas atrodas Slīteres Nacionālā parka neitrālā zonā, Mazirbes ciema centrālā daļā. Tas ir piegloži blīvi apbūvētai sabiedriskai teritorijai. Tas nav krastkāpa aizsargjoslis 150 metru zonā un nav arī 300 metru zonā. Tas ir ārpus šiem attālumiem. Un teritorijā arī nav īpaši aizsargājuma biotopu. Līdz ar to, izskatot un secinot to, ir priekšlikums atbalstīt iecer mainīt funkcionālo zonējumu no mežāras ar mājvietām teritoriju uz saurupmāju abūs teritoriju, nosakot tādus abūs rādītājus, kas ir šobrīd mežārēm ar mājvietu, es atvainojos ģimeņu māju abūs teritorijā, tātad 12% abūs blīvumu. Un lēmums skan uzsākt lokālu plānojumu izstrādi, apstiprināt darbu uzdevumu un noslēgt līgumu. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ainis Stūrmans lūdzu.
Jā, manu te ir jautājums. Mēs komitejā spriedām un bija informācija, ka īpašnieks ir pieprasījis vidas pārvaldē tehniskos noteikumus mājas būvniecībai. Vai ir informācija, vai ir saņemta šie tehniskie noteikumi?
Jā, es sazinājos ar īpašnieku, taču vidas pārvaldē saka, ka viņi dos tehniskos noteikumus, kad visā būs iesniegts. Līdz ar to viņi šobrīd tā kā izvairās no konkrētas atbildes sniegšanas. Tas būs pēc tam. Attiecīgi, ja netiks izsniegt šie tehniskie noteikumi, tad jebkurā gadījumā lokālu plānojumu izstrādi iespējams nāksies apturēt. Bet tas ir nākamais. Šobrīd tas neietekmē lēmumu pieņemšanu.
Paldies, Marta.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu, balsojam, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Un nākošais jautājums, par kuru ziņos Maruta Blūma, ir par Dundagas novada teritorijas plānojumu izstrādes izbeigšanu. Lūdzu, Maruta.
Ņemot vērā, ka Dundags ļoti garš ir gara preambula, es mēģināju aprakstīt visu. Tātad no 16. gada jau iet novada teritorijas plānojuma izstrāde un kopumā galvenais klupšanas akmens ir tas, ka publisku apspriešanas laikā saņemti iebildumi pamatā ir par risinājumiem, kas skar krastkāpa aizsargjoslas attēlošanu un pastāv būtisks viedokļu atšķirības par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastkāpa aizsargjoslas attēlošanu. Aizsargjosla likumā ir atbilstoši aizsargjosla likuma 59. pantam ir izdot ministra kabineta noteikumu, kas nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastas aizsargjoslas noteikšanas metodiku, taču šajos noteikumos ir jau spēku zaudējuši ministra kabineta noteikumu un principā šie noteikumi nav piemērojami un viņi tiek interpretēti dažādās institūcijās. Šobrīd aizsargjosla likums ir grozījuma stadijā un tiek noteikts, ka nākošā gada laikā tiks izstrādāt jauni un precīzi ministra kabineta noteikumi, kas noteiks, kādā veidā var attēlot šo aizsargjoslu. Pašvaldība, lai risinātu problēmu, ir pieprasījusi gan vektordatus no dabas aizsardzības pārvaldes, gan dažādās institūcijās Iesaistot dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu, vidas pāraudzības valsts biroja speciālistu, ministrijas speciālistu darba grupās piedalījusies pašvaldības savienībā un pietrasts pašvaldību apvienībā. Un ir secināts, ka principā šī plānojuma tālāk turpināšana ir neiespējama, ņemot vērā normatīvo aktu tādu nu, iztrūkšanu. Un apzinoties arī to, ka ir stājies spēka administratīvo teritoriju apdzīvot vietu likums, kas rada nepieciešamību pētēt novada teritoriju attīstību un teritorijas plānojumu tālākas izstrādes liederību kontekstā ar likumā noteikto laika grafiku par jauno apvienoto novada teritorijas plānojumu izstrādi. Un, kā jau es teicu, ņemot vērā normatīvā regulējumā neatrisinātās krastkāba aizsargjoslas attēlošanas vai noteikšanas metodika, nav iespējams turpināt teritorijas plānojumu izstrādi. Bet visi materiāli, kas ir sagatavoti un priekšlikumu un iepriekšējās redakcijas, pilnīgi noteikti ir izmantojami nākamā plānošanas procesā tālas no teritorijas plānojumu izstrādē. Tāpēc lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Saprotams, kāds ir mērķis šim lēmumu projektam, bet man ir jautājums Blums kundzē, kā jūs redzat tālāk, kā notika šī plānojuma izstrāde, nu, pie kam mums Talsu novada iepriekšējās teritorijas kontekstā faktiski jau šī izstrāde notiek. Kā jūs redzat, kā tagad iepriekšējais Dundegs novads iekļausies šajā te plānojuma izstrādē un kad varbūt ir sagaidāms iespējams kādas sabiedriskās apspriešanas?
Nu, tā doma ir tāda, ka nākošā gadā būtu nepieciešams izstrādāt tematisko plānu, kas vispār apskatītu piekrasti kā tādu kopumā, jo piekrastes teritorija ir gauži gara Talas novadam, un tur tiešām pavērtēt gan šīs pašas piekļuvas jūrai, gan arī biotopu esamību un tos kontekstu ar piekļuvēm. Tāpat vajadzētu paskatīties par abūs nu, tādām koncepcijām, un tāpēc nākošā gada laikā būtu tāds sagatavošanās darbs, lai mēs varētu, un pa to laiku jau būtu varbūt arī šie ministra kabineta noteikumi un normatīvi gatavi, un tad varētu ar visu to kopumu jau iekļauties kopējā novada teritorijas plānojumā, kas tad būtu jau ar tādām pamatotām izpētēm un saprotamāks. Vektora dati visi ir sakārtoti tādi, lai viņus varētu izmantot un būt izmantojami.
Paldies. Vēl jautājumi?
Jā, vēl viens jautājums. Es zinu, ka iepriekšējā šajā te periodā bija arī komunikācija ar valsts vidas dienestu un arī varam un citām institūcijām, vai jūs plānojat arī šobrīd šajā izstrādes stadijā attiecīgi komunicēt ar šīm institūcijām?
Jā, mēs ļoti aktīvi komunicējam un arī piedalāmies un noklausamies tautsaimniecības komisijas sēdes, kurās tiekam uzaicināti, lai saprast, kāda ir aizsargjos likuma virzība un vispār normatīvo aktu virzība. Un tur arī mēs ceram piedalīties gan ministra kabineta noteikumu izstrādē, lai tiešām veiksmīgi paustu savu viedokli un to mūsu viedokli varbūt kāds arī sadzirdēt.
Jā, šajā sakarā man arī tāds varbūt aicinājums ir, ja drīkst, tad, kad jūs sekosit līdzi šo noteikumu izstrādēju, varbūt, ja jūs jūtat, kad ir nepieciešams iespējams arī domas atbalsts, nu, tad jūs noteikti dodiet ziņu. Es domāju, ka šis ir ļoti būtisks jautājums tieši piekrastē.
Jā.
Paldies.
Paldies, Ainis Sturmans. Vēl varbūt viena replika attiecībā uz to, ko Gaidis Bērziņš minēja. Šobrīd arī tad vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkans aktīvi ar šiem jautājumiem strādā arī, ka šī komunikācija notiek dažādiem kanāliem un katrā ziņā tā rokas pulses tiek turēta. Ainis Sturmans, lūdzu.
Jā, man tikai radās jautājums, ja mēs pieņemam šo, vai tas arī neatstās iespēju arī, nu, pieņemsim uz kaugs teritoriālu plānojumu? Nē, jā.
Šobrīd visi teritorijas plānojumi ir spēkā esoši, un ar viņiem var strādāt, un mēs strādājam ar viņiem.
Mums nav nekas jāaptur arī citur.
Nē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Pulkstens ir 12 un 12 minūtes. Kārlis Lanskas mums ir pievienojies, bet Kārli, mēs šobrīd es izsludinu pārtraukumu līdz 13.15.